Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Faraos Cigar ved Carsten Farao.
God aften og velkommen. Så er det blevet lørdag igen. Vi har haft en dejlig sensommer her. Jeg håber, jeg har nydt det. Selvom man har skulle arbejde, så har det da også været dejligt efter arbejdstid. Og nogle af jer har måske ikke skulle arbejde, og så har man rigtig haft mulighed for at nyde det i fulde drag. Det er en skøn tid. Jeg sidder jo parat med romanen Ravnen af M.A. Goldsmith, og vi er nået et pænt stykke ind i den nu. Den udfolder sig i øjeblikket under Treårskrigen, den der krig 1848-50, som jo var en krig mellem Slesvig-Holsten og Danmark. En frihedskrig, vil de nok sige, dernede sydpå. De tabte den. De fik i hvert fald ikke deres selvstændighed i forhold til Danmark dengang. Det kom først i 1864. Så danskerne betragtede sig jo som sejrherre. Og efter et af slagene vendte en del af hæren hjem til København til et decideret sejrsindtog, hvor soldaterne blev hyldet af befolkningen som rigets tapre forsvarer. Og med det indtog var jo den ældste af de tre brødre, Vilhelm Karø, som jo blandt andet var draget frivilligt i krig på grund af mere eller mindre ulykkelig kærlighed. Det var endnu ikke kommet så vidt, at man kunne tale om rigtig ulykkelig kærlighed, fordi kærligheden var slet ikke blevet erklæret. Men de unge havde jo sådan set et godt øje til hinanden. Og hvem ser han op i et vindue, da han drager med tropperne ind gennem byen? Jo, Ottilie selvfølgelig, og hun har en blomsterkrans, som hun kaster ned på gaden til ham. Og det var det omkring, vi sluttede, og det er der, jeg så tager fat i aften. Med et så han i et vindue et ansigt med en glans, han ikke kunne tage fejl af. Før han havde set trækkene, genkendte han det. Ottilie var i færd med at kaste en krans ud på Lykke og Fromme, men i dette øjeblik genkendte hun Vilhelm. Hun gjorde en bevægelse enten som i stor overraskelse eller af undseelse over befindelse med sin begejstring over for en enkelt personlighed, men i næste øjeblik rakte hun sig langt frem, så på ham og kastede kransen. Da han således modtog sig af hende, der skønt uden at vide det, havde bidraget så meget til at sende ham ud, da det samme blik, der drømmene havde hvilet på huggerten, syntes at hilse ham som drømmens virkeliggørelse. Han var så betagen, hans hele sjæl så festet på hende, at hans arm ikke var hurtig nok til at være galant og med kårespidsen fange kransen, men kom en brøkdel af et sekund for Sille. Kransen faldt ved siden af ham, mens hans øjne endnu var ved vinduet. En kone tog den op og rakte den til ham med udbredte arme. Damerne i vinduet, hvorfra kransen var kommet, klappede i hænderne. Andre klappede med og råbte bravo, uden at vide hvorfor. Til den dag handlede man instinktmæssigt og greb rigtigt, uden at vide det. Mor, råbte Vilhelm, kyssede konen. Ah, det er altså ikke hans mor, men en gammel kone. Kyssede konen, tog hende under armen og marcherede videre med hende, og nu var han med som de andre. var smeltet hen i den almindelige bevægelse, gled som dråbe i den fælles strøm, og da rosen var over, følte han, som så mange andre, at heroen var kysset bort. At han ikke længere kommanderede, at han kun var en borger i landet mere, men han fik til lige at føle, at han foruden sin borgerlige øvrighed havde fået en ny, guddommelig, men meget lunefuld eller nok tyrannisk herre. Der blev givet et bal, hvor Vilhelm igen traf sammen med Ottilie. De dage havde noget stort ved sig. Alt betød noget selv fornøjelsen. Halvdelen af ens tilværelse var ikke ens egen, men flagets, fanens, sejrens, landets. Hver enkelt følte sig som del af denne helhed, der med ære var indtrådt på verdens skueplads som nation, og som følge deraf kom der hos dem, der ret følte situationen, en fornemhed frem, der stod som et øjeblik særsyn, fordi hele tiden forresten gik i en retning, der syntes at skulle være fornemheden fjendsk. Ottilie var i sit sind virkelig fornem den aften. Hun så tingene blot idealt. De indbudne gæster var ikke balkavalerer, men repræsentanter for den danske hæder. Damerne, som skulle være til stede, var de danske kvinder. Og men skønt man siger, at damerne mindre end vi andre kunne være så ganske upersonlige, er det dog ikke altid sandt, eller var i hvert fald den aften ikke sandt for Ottilies vedkommende. På den anden side var det vanskeligt for mange officerer, der mødte et strålende, beundrende kvindeblik, at betragte det som gældende bataljonen, eskadronen eller batteriet, eller nok den hele hær in abstracto, og slet ikke søge noget personligt deri. Og navnlig var slidt vanskeligt for Vilhelm, der på hele ballet ikke så andet end Ottilie. Ja, for hvem hun var landets sejrsgenius, der rakte kransen. Han var bange for at berøre hende, og dog havde han at lægge armen om hendes liv. Sådan er jo engang dansen. Der kom et øjeblik, da han næsten af forsagthed blev dristig, da han ikke fandt ord at sige, mens den rige kvindelighed strålede på ham, og under virvelende musik skulle forlade ham. Han havde i dette øjeblik hendes hånd i sin, og trykkede den svagt. Som bekendt kan man holde en dames hånd endog temmelig fast, så godt som uden at hun mærker det, hvorimod en meget mindre muskelbevægelse kan blive af stor betydning. Den gør det næste smil, den næste bevægelse i hendes stemme til medvider i noget, enten samtykkende eller afvisende. Den lille berøring bragte Ottilie til den fulde fornemmelse af hendes tilstedeværelse som person. Hvis det havde været en gunst, en belønning at lade sin hånd trykke, kunne hun have tilstået den til enhver af de andre, kun ikke til ham. Hun kunne ikke klart sige sig selv hvorfor. De fineste sindsbevægelser er ikke de tydeligste, især hos en ung pige. Men dersom det var også muligt at få anatomeret, hvad der ved visse lejligheder foregår i sindet, ville vi måske finde, at i det øjeblik en følelse af behag, der nærmer sig til kærlighed, opkommer hos en ung, fin kvinde, selv hos en sådan, som ville have al grund til at stole på at kunne blive genelsket, så ledsages denne følelse af en med undseelse blandet frygt, og navnlig over for et sådan tegn som Vilhelms, er frygt for at have givet anledning, at have ved sin adfærd fremkaldt noget, der ikke er idealt og højt som den følelse, man selv tror sig i stand til. Og hvor uvilkårligt og hastig denne fornemmelse end er, foranlediger jeg den dog, at sindet med sin stolthed lige så hastigt og uvilkårligt søger noget hos genstanden, på grund af hvilket denne ikke skulle behage. Den begyndende kærlighed er ofte ledsaget af en meget skarpsynet kritik, der forsvinder, når man er blevet beroliget og tror sig retligt elsket. Der gives mange forlovede eller forelskede, som har talt ilde om hinanden før forlovelsen. Dette er nu egentlig vulgært, men det falder ind under den foran opstillede regel, at den begyndende kærlighed af ængstelighed kan søge noget at udsætte på genstanden. Og værst er det da, når man finder noget, der for ens egen bevidsthed får betydning, og som man ikke kan bortrationere. Ottilie fandt den grund eller det påskud, der lå i hendes erindring. Han var af skibsdreng eller matrosfamilie, og den vægt, som oberstdatteren og kusinen sin orlovskaptajn lagde på den kendsgerning, forøgedes ved en særlig omstændighed. Der var dengang en offentlig hemmelighed om et forhold, som unge damer ikke kunne tale aldeles frit om, men som de godt kendte, og nogle af dem troede, at det var demokratisk, eller at sådan hørte ind under begrebet demokratisme. Samtidig med, at de på afstand beundrede folket, det kæmpende folk, den simple landsoldat Jens, havde de en følelse af had til en tilstand, der hvilede på anerkendelse af simple folk, og efter deres mening blandt andet havde hidført det antydede. Ja, disse vage antydninger har man givetvis forstået, da bogen udkom i 1867. Der var det jo ikke mange år siden, at kong Frederik den 7. havde denne her affære med en borgerlig kvinde, en balletdanserinde af fattige kår, som var bladudgiver Berlings elskerinde. Men Berling var en god ven af kongen, og da kongen lod sin kærlighed falde på Louise Rasmussen, som hun hed, så var Berling jo storsindet nok til at give hende videre til kongen. Det var hende, der blev grevinde danner. Og selvom det var i det gryende demokratis dage, så synes man, at denne ophøjelse af det borgerlige, det var nu alligevel for meget af det gode. Og i virkeligheden skulle der jo gå mere end 100 år, før at vi begyndte at kunne
acceptere det. Mellem en del yngre damer af familie, og utidligt hørt til dem,
var der en stiltigende sammensværgelse. Det fine, noble og fornemme havde den forpligtelse at give akt. Man havde en mission. Og det er jo mærkværdigt, i hvilken grad en ung pige kan give sig hen til en formentlig mission, en idé, følge den enormt indsidigt, med en slags triumf bringe noget i sit eget hjerte til offer, indtil der engang pludselig bliver spørgsmål om det hele hjerte. Vilhelm følte den lille, men umiskendelige, bestemte forandring i utidlig solning. Han angrede at have foretaget noget, der egentlig var hans egen følelse, hans natur imod. Men han havde ikke kunne tale. Hun skulle have et tegn for liv og døds skyld. Og nu var det givet, sagde han til sig selv. Men han sagde, eller følte også i næste øjeblik pinefuldt, at han hellere kunne have gjort en lydelig kærlighedserklæring end givet et håndtryk. Han tog sig en hel lang tid til i ensomhed at fordybe sig i en teori om håndtryk. I mangel af personlig erfaring at ty til, tænkte han sig om mellem figurer fra romaner eller teatret. Hvis nu en dame, tænkte han, dansede med en greve eller prins, og han galant trykkede hendes hånd i det, han førte hen til sin plads, var det så en fornærmelse? Nej. Men hans egen hele adfærd var ikke galanteri, og han var desuden ikke greve, prins. Ved den tanke skød pludselig scenen hos Krogs op for ham, Utilis undvigende blik, da talen var om besøget på korvetten. Han blev så ydmyget. Ikke ved selve tanken om sin familie, som ved sin egen dristighed, og ved forestillingen om, hvorledes en dame som Utilie, hvem de bedste hyldede, kunne tænke, at han kom tilbage i salen næsten som en, der ikke hørte til. I dette øjeblik stødte han på Becker og Elinor. De var kommende sildige, fordi Becker først skulle spille, og Becker var glad over straks ved indtrædelsen i salen at træffe en af heltene. Han kunne hilse som bekendt, skønt bekendtskabet var så fjernt eller svagt. Ved denne hilsen og ved nogle øjeblikke samtale fik Vilhelm nyt mod, følte sig ligesom anerkendt af godt folk, fik derpå følelsen af sig selv tilbage. Kaptajn Hansen kom til og blev forestillet for herr og fru Becker. Flere samledes, da dansen et øjeblik ophørte. Det var en livlig gruppe, glimrende uniformer og toiletter, smukke øjne, ånd og livsglæde. Og Utilie blev dragen til. Han så intet spor af vrede hos hende, men heller ikke tegn på nogen hjerteligere følelse. Men ved dette blotte syn af hende steg livshåbet igen, efter den regel, der for allerede 700 år siden ved et af Provence kærlighedshoffer i et parlament af 62 20 damer blev fastsat som grundsætning. Personne ne peut aimer qu'il n'est engagé par la persuasion d'amour. Ingen kan elske uden at tro på muligheden af at kunne blive genelsket. Det er måske af den slags mennesker som Vilhelm, at man får riddere og korsfarer. Men vores tid bruger ikke folk på den måde. Efter at have deltaget i næste felttog og bragt det til kaptajn, blev Vilhelm, som en af dem, der ikke var officerer efter reglerne, indbefattet i reduktionen, og det var kun tilfælde, hvis man således kan kalde en virkning andetsteds fra forenet med noget i en selv, der friede ham for at stå ideløst kæmpende med hverdagslivet. Han besøgte Morten, der havde fået sin fabrik ved Helsingør nogenlunde i gang, og til hvem moren var flyttet. Der skete det tilfældigt, at Vilhelm med sine kemiske kundskaber kom til at give Morten et godt råd, hvorved et stof, der hidtil var blevet bortkastet, blev anvendeligt. Dette bragte efterhånden Vilhelm til med stigende interesse at beskæftige sig med fabrikken, og da han blandt arbejderne fandt folk, der havde været med i krigen,
nogen end over i hans eget kompagni, vågnede hos ham planer af den slags, som man i den tidlige ungdom utydeligt drømmer om, i en kraftigere alder begrænser, men giver form, og som for eksempel går ud på at gøre arbejde fra en trykkende til en løftende og forædlende magt. Hæve arbejderen op over hans snævre egoisme ved at udvide hans kærlighed både til arbejdet og til dem, der er om ham og over ham. Det blev et tilsyneladende stille, men i virkeligheden stærkt bevæget liv. På den ene side virksomhed for og med mennesker med glæde over begyndelse og fremgang. På den anden side erfaring, som rigtig nok er blevet gjort for 1000 år siden, men gøres om den dag i dag og vil blive gjort, så længe jorden ikke er afkølet. Nemlig den, at det at være forelsket, virkelig forelsket, med vaklende håb eller med så lidt håb, som hjertet behøver for ikke at visne, er en stor lyksalighed og en stor smerte. Hvor der netop gør denne erfaring, gemmer den som en hemmelighed, intet menneske endnu har båret på. Men måske har denne smerteblandede lyksalighed også egentlig den egenskab, at den i hver af de millioner mennesker er en anden. At den for at være rigtig stor i sin frydefulde kvide behøver et betydeligt menneskehjerte. Og måske er det derfor, at de, som er således i sandhed forelskede, er så stolte. Dog også denne stolthed er af en egen art. Den er til en side den dybeste afhængighed og ydmyghed. I den hele by, eller i det hele land, er der kun lys et sted. Og hen til dette lys sniger man sig som en tyv om natten for at stjæle et glimt, bryder sig hverken om vejr eller vind, gør ingen fordring på sin persons vegne, alting er en godt nok, og falder der blot en eneste stråle fra det øje, der lyser fuldt på andre, hører man kun en raslen af den kjole, som andre tør lægge hånd på, så synes man sig selv meget rig, for et øjeblik i det mindste. Men på vejen derhen og derfra, hvor alt er lille for en, hvor mændene, man møder, ivrige for det ene og det andet, synes ens skabninger er lavere race, og hvor kvinderne synes en ubetydelige, unyttige, hensigtsløse, en slags mandfolk i skørter. Man føler sig oven for den hele slægt, men hjertet har på samme tid en hemmelighedsfuld, sympatetisk samviden, netop med det, som er oven for slægten, tror at fornemme alle de store tilskyndelser, som hine andre ikke har øje for, og er på samme tid åben for enhver smerte, som går igennem det skabte, gennem gamle og unge, gennem dyret, der mishandles, gennem planten, der lidt sindigt hugges om. Ja, alting, der har virkelig liv, sætter et sådan forelsket menneskes hjerte i bævende bevægelse, og man har rimeligvis derfor sagt om det, at det er en æolsharpe, som alle vinde spiller på. Men hvor det også river og slider i en organisme, der er på sådan måde gennemtrængt og behersket, sjælens mandighed vågner utallige gange og siger, jeg er bestemt til andet end dette. Jeg har andet at gøre i verden end drømme, længes og beregne muligheder, der måske aldrig kommer. Jeg må udrette noget. Og så giver denne sindets mandighed sig i færd med den daglige dont, eller med den idé, som personligheden har grebet og tilhører, anstrenger sig for ikke at udrette gerningen feberagtigt, får magt i nogle timer, og mærker så pludselig, at der dog er et stort brud et sted indvendigt. At det, som egentlig skulle drive værket, sjælen, glæden, lysten, begejstringen, ikke er til stede, men kunstig og utilstrækkelig erstattet for kort tid af den fattige vilje. Ja, den fattige vilje. Til hvad den møjsommelig træller for i timer og dage, udretter den lykkelige begejstring i minutter, og giver endda værket, hvilken som helst det er, et sving, som den blotte vilje end ikke har anelse om. Så kommer, efter en samvittighedsfuld anstrengt dag, en tung eller dyb søvn, og ved morgenens frembrud, i det øjeblik man vågner, fornemmer man en sorg, eller noget der ligner sorg, en tyngde, en smerte, et savn, og endnu halvt indhyldet i det læmelige velbehag, som søvnen har efterladt, siger man til sig selv, men hvad dog det? Intet ondt truer mig. Der er ikke for alvor det ringeste i vejen med noget af mine anliggender. Jeg kan jo tage livet, som det er. Solen skinner. Jeg kan være glad. Hvis jeg blot et eneste øjeblik i dag kunne se hende, og hvis jeg kunne opdage, eller hvis jeg kunne tænke mig, og så pipler den urimelige længsel ind i hver blodstråbe, erindringen om hendes øje, hendes smil, hendes skikkelse, bringer en duft fra hende, der gør hovedet svimmelt, pinefuldt, lyksaligt svimmelt, og midt i dette kommer angst, skinsyge mod enhver, hun måske foretrækker, og bringer hjertet nær til en virvel,
En fortvivlelsens malstrøm, hvorfra det kun reddes ved at klamre sig til et håbets halmstrå, eller ved at man springer op og tager sig hvilket som helst for. Sådan bærer man igen hele sin frydefulde sorg, ligesom prins Agib, da han vågnede, havde den gamle på ryggen og ikke kunne ryste ham af. Og der er intet at gøre derved. Savnede man penge, så kunne man vinde i lotteriet, eller en rig mand kunne møde en på gaden og adoptere en som sin søn, eller man kunne gøre afkald på al anden formuenhed end den, som et hvert sundt menneske i reglen kan erhverve med hånd eller hoved, og man kunne ved selve afkaldet erhverve sjæl. Var man agerig, kunne man kæmpe, og man kunne, hvis man ellers studede noget, kaste sin personlighed sådan ind i kampen, at selve anstrengelsen og faren gav livet fyld. Men man kan ikke erobre en kvinde ved anstrengelse eller resignation. Man må behage hende, blot for at få lov til at sige hende, at man elsker hende. Og når der ikke foregår det mysterium, at hun giver en sin sjæl, så har man ingen eller ingen fuldstændig sjæl. Hvad bliver der under en sådan tilværelse af de store tilskyndelser, man fornam som udkåren frem for den dumpe, sløve menneskeslægt? Ak, man fornam den kun, fordi man var løftet op til hende. Og man kan kun efterkomme dem ved hjælp af hende, eller ved at give afkald, hellige sig til det store savn, give sin hele tilværelse hen. Dog også hertil skulle hun hjælpe en, på den ene eller den anden måde. Noget må ske, en katastrofe, en vandflod må komme, for at man skal beslutte sig til dette yderste og højeste. Til mens man langsomt glider hen ad hverdagslivets bæk, tager man ikke de beslutninger, som hører til en katarakt. Ja, en katarakt, det er jo et vandfald, eller et sted, hvor en flod snæver ind, så strømmen bliver meget voldsom. Ja, jeg har jo sagt, at det her er en eventyrroman, men det er ikke så meget eventyr, så vi ikke også kan få en dyb psykologisk forklaring på fænomenet forelskelse, altså. I lytter til Radio 24/7 til programmet Farer og Cigarer. Mit navn er Carsten Farov, og jeg sidder hver lørdag og læser op for jer her i programmet. Og i øjeblikket læser jeg Mie Aaron Goldsmiths roman Ravnen fra 1867. Og her kommer 6. kapitel. Tiden var urolig, ikke blot med kærlighed og krig, men også politisk. For dem, der lever mellem temmelig faste partidannelser og efter 16-18 års forløb ser tilbage, kan det være vanskeligt nok at huske eller sætte sig ind i, at man engang kunne være usikker og ude af stand til at se, hvor partierne egentlig stod, og hvilket der var stærkest eller mest egnet for en. Selv for den, der gik efter sin overbevisning, hvad enten denne hidrørte fra en følelse eller fra en tankefuld overvejelse, var vanskeligheden under tiden ikke ringe, fordi et partis program eller skilt ikke viste dets egentlige ånd. Ja, det hentes i de dage adskillige, at de drog ind i rigsforsamlingen eller rigsdag under et partibanner, og så snart de var kommet ind, kæmpede under et andet. Men størst og pinligst måtte usikkerheden være for en mand, der mærkede, at alting nu blev politisk, og som uden egentlig sand interesse for noget af spørgsmålene, uden kald til at stride for en idé, ønskede at opdage, hvor han heldigst kunne anbringe sin person. Herr Abraham Krog kunne sige sig selv og sine nærmeste, at han stod som en uafhængig, god dansk mand. Han var hævet over fristelsen til at søge pengefordel. Han ville hverken have noget af de bestående embeder eller oprette et nyt for sig selv. Han kunne ikke alene sige det, men det var også sandt. Tiden var blevet demokratisk. I Frankrig hed man igen citoyen, altså borger, i stedet for monsieur, og han kunne derfor med sandhed sige, at han heller ikke brød sig om en titel eller deslige. En slags flitterstads, hvis hver kun beroede på en fordom, havde han altid bedømt rigtigt og kun tillagt den nogen betydning, fordi han som praktisk mand erkendte, at man til en vis grad må underkaste sig i sin tids fordomme. Han følte i sit hjerte, at han egentlig havde eller foragtede de klasser, der var fordommens bærere, og som i svagelighedens, ynkelighedens dage havde pyntet sig med flitterstasen. Følgelig opsøg de aristokratiske misfornøjede, stille sig imellem dem og være fornem, gnaven eller maliciøs, kunne ikke falde ham ind, især da de ikke var meget tilgængelige. Hvad ville han da? Han ville i virksomhed imellem mænd, som havde magt, men som ikke stod i fare for at miste magten. Han havde evne til at følge sådanne mænd blindt,
var beredt til at stille en god del af sin formue til tjeneste for deres partiformål. Han ville være udholdende, tro og klog. Han manglede aldeles ikke andet end enten entusiasme, evnen til at kæmpe alene en år blot en lidenstund, eller den lille smule entusiasme, der er nødvendig for at finde sådanne mænd og tro på dem. Uden just ligefrem at spørge om råd, søgte Krog vejledning i samtale med sin svigersøn og med Ask. Bækker ville som barn af folket og som kunstner, ifølge sin natur, hvis han havde kunnet finde sin natur, været henvist ikke til et parti, men til den sande demokratiske anskuelse, der tillige er aristokratisk. Han ville have følt, at nu trådte et nyt sæt mennesker frem på den nationale skueplads, nu væltede det forlængede plovjern et stykke lag jord op til at styrke den gamle udpinte muld. Nu ville der komme både friskhed, styrke og ukrudt. Nu ville mange sirplante visne, men hvis alle gode mænd passede på, så ville det, der fra tidernes morgen havde været blomst og nærende frugt for menneskeheden, også vedblive at skyde frem. Fornyet, stærkere, fyldigere. Men sådan formåede han ikke at opfatte det. Verden var for ham hin store, tunge maskine, sammensat af skuespil, opera og ballet. Hvad der hørte til denne maskine og gav den liv, herrer og damer med glacéhandsker i parketterne og første etage, tredje stand i anden etage, parterre og på galleriet. Alt tilsammen velklædt, ordnet, afdelt, beskæftiget med fantasiens værk som det egentlige liv, var for ham folket. De andre interesser var rå, lugtede af bag, træn, spåner eller deslige, og menneskeheden kunne ikke i længden udholde at beskæftige sig med dem. Christian den 8.'s tid måtte af sig selv komme tilbage. Hos ham var der derfor ikke meget vejledning at finde. Ask havde en temmelig rigtig følelse af forholdene, som de var og ville udvikle sig. Navnlig af, at der for alvor i kun ville blive to partier, det ene udgående fra ideen, det andet fra interesserne. Selvfølgelig kan ideen både bære interesser og skjule interesser, og i selve de materielle interesser er der idé. Men der er en stor adskillelse, en næsten medfødt fjendtlighed mellem dem, der udgår fra idé, tanke, doktrin, river andre med gennem stemning og følelse ind til begejstring eller fanatisme, og dem, der nøgternt fordrer, hvad de selv, deres naboer, deres klasse behøver, og med en bitter følelse af livets realitet er mistænksomme mod alt, hvad der kalder sig idé eller ideal. Hver af disse to retninger finder ligesom ved en naturmagt sin plads, sit opholdssted. Den ene ved universitetet, i embedsstanden, i købstederne, den anden på landet. Det var ikke tvivlsomt, hvilken af dem Ask ifølge sin dannelse og stilling skulle høre til, men han bar et hemmeligt nag til det parti, han var født for. Det havde, mens han sad i kontorstøvet, udrettet noget, gjort sig gældende i livet, bemægtiget sig staten og folket, ført krig, sat sine mænd på ministertaburetter og i andre høje statsembeder. Det var tvivlsomt, hvorledes kampen, som havde hævet partiet, slutte ville falde ud. Folket så ikke op til det med ublandet beundring, men den kendsgerning, at det havde grebet livet, våget og vundet, var trådt op som statsmagt over for Europa, kastede for Ask en glorie om det, som han aldrig højt ville kunne anerkende, og som skar ham i hjertet. Vist nok kunne man sige, at glorien ikke faldt på et parti, men på samtlige, på hele folket, der havde rejst sig i farens stund. Men nogen havde dog unægteligt haft ideen og været førere, og det var behageligt at se, hvorledes disse efterhånden spaltedes, og endnu behageligere at se dem, der nærmest holdt sig på den vundne plads, blive angrebne af andre, der uden at pukke på den fælles sejr, med frivillig opgivelse af fortiden, under nye liberale faner, havde valgt sig en fjernere plads. Heri bestod Asks hele politiske følelse, og da han overhovedet slet ikke gjorde fordring på at være politiker, så kunne han temmelig uhildet sidde i en krog, betænke muligheder og tælle slagene, der faldt, uden at nogen kunne hovere over ham, når de faldt anderledes, end han ønskede. Han svarede også Krog med stor forsigtighed, og udtalte det ikke som sit ønske eller sin mening, men blot som facit af et regnestykke, at fremtiden ville tilhøre landbostanden som den talrigeste. Ja, fremtiden, tænkte Krog. Den kan komme i morgen, og dagen efter min død. Han søgte at øve sig i at beregne, ligesom en spiller, der først iagttager, hvor tit rødt og sort kommer, før han vælger en af farverne. Han valgte et par gange for inden afgørelser, der bebudes sit parti. Men hver gang fandt han til sin overraskelse, at en tredje kombination, hvis mulighed ikke var faldet ham ind, kom i stand. Det var nu engang så, at den ganske simple, skarpe, egoistiske sans ikke kan se forud i sager, hvor den ikke har praktisk øvelse. Og dog er det egentlig synd at sige, at Krog stod egoistisk eller blot egoistisk over for disse anlægner. Skønt den vej, han var gået for at blive rig, næppe havde været et bonet gulv, var han aldeles ærlig, eller nogen vil måske sige naiv, over for politikken, der stod for ham i afstand. I denne offentlige kamp synes alt ham at være lys erkendelse eller mandig karakter. Han betragtede den politiske skueplads med en følelse, der lignede ærefrygt. Han ville gerne være med. Han ville løftes op dertil, gennemblæses af idéerne derop, og det troede han ganske ærligt kunne ske, uden at han selv havde nogen idé, nogen overbevisning, nogen kærlighed. De større spørgsmål var ham i deres inderste væsen uforståelige og ligegyldige, fordi de var ham historisk fremmede. De beroede på følelser og anskuelser, som var udviklet, medens han var borte eller beskæftiget med andre ting. Derimod var han inderligt overbevist om, at når han først havde erklæret sig i den ene eller den anden retning og sluttet sig til et parti, så var han viet og givet dertil. Så kunne han ikke skifte standpunkt uden at forgå. Da der netop nu åbnede sig en udsigt i det, nogen af Landbopartiet følte sig for hos ham og ville have ham til at stille sig i København, i et distrikt, hvor man troede, at de rige folk, hvem man troede, han hørte til, kunne få overvægten, så var han i vonde. Ask havde jo rigtig nok sagt, at fremtiden var der, men Krog ville til lige have nutiden. Han undersøgte, om ikke det modsatte parti havde nutiden for sig, og det så rigtig nok sådan ud. Men partiet truede sig hele Europa. Hvad skulle han da gøre? Holde sig tilbage, vedblive at vegetere. I denne forlegenhed besluttede han pludselig, da Simon Levi en dag var hos ham, at spørge ham ligefrem. Der risikeredes intet ved at tilstå, at man blev søgt af et parti, og når alt kom til alt, var Levi forstandig og hørte mange menneskers mening. Desuden hælder ens fortrolighed noget over til den, man har måttet vise nogen fortrolighed. I det Levi ville gå, spurgte Krog, vil de ikke drikke et glas vin, herr Levi? Levi følte øjeblikkeligt, at det var ham, der skulle perses. Men han blev dog smiret ved indbydelsen og svarede, tak, herr Krog, jo tak, men et lille glas. Ryger de ikke en cigar til? Spurgte Krog, da vinen var skænket. Tak, jeg ryger aldrig, svarede Levi aldeles beskæftiget med at gætte på, hvad der nu ville komme. Var det mere om legatet og familien, der sad galt og forterede det, og om den gamle døde kone? Nej. Det var en ganske tydelig sag. Krog sagde, at sådan og sådan forholdte sig, og sluttede sin korte fremstilling med, måske de, som dog er mere kendt med mange ting end jeg, kan give mig nogle oplysninger. Levi gjorde i dette øjeblik ingen beregning, havde ingen bitanker eller sideklygt. Han var greben af forstandens lidenskab for det, han vidste og forstod, af stolthed over at vide og forstå og være spurgt, og han svarede, Æsj, af bondevennerne. Hvem er bondevennerne? Krog misforstod ham og antog, at han slet ikke kendte det parti og begyndte at give en forklaring, men al Krogs forklaring var spildt på Levi af den simple grund, at Levi ingen behøvede. Han havde sin mening færdig, fordi han dømte, dels efter noget, han allerede vidste, dels ud af instinkt. Da Krog havde endt, sagde han, Jo, herr Krog, må jeg spørge dem, herr Krog, hvor mange gode seere er der i bondevennerne? Det ved jeg ikke, svarede Krog noget truffet. Men hvad gør det? Han tilføjede med dæmpet bitterhed. Jeg har jo ikke noget med grosserne at gøre. Jeg blæser af alle grosserne. Jo, herr Krog, svarede Levi. Og, vedblev Krog, var der et parti, der kunne knække disse grosserer, så skulle jeg se det med fornøjelse. Jo, herr Krog, jeg også. Se det med fornøjelse, vil jeg. Hvad kommer det mig ved? Ja, det kan de sige. De deltager jo heller ikke i politikken, min gode Levi. Jeg, herr Krog, hvor herre bevar mig ved. Hvem er jeg? Hvad har jeg lært? Jeg tænker ikke på mig, jeg tænker på dem, herr Krog. De hører dog til børsen alligevel. Nej, gugger jeg ej. Jeg har nok så meget sympati med landbefolkningen. Det er dog den, der ernærer landet. Jo, den ernærer landet, herr Krog. De er, som digteren siger, en stor kæmæk, det vil sige en klog mand. Meget klogere end jeg. Levi oversatte ikke nøjagtigt. Kemik betyder groft mel, en tung natur eller en dum rian. De er en rig mand. De har venner.
De har engang gjort et stort middagsselskab for deres venner, og de har måske gjort flere. Når man har så mange venner, kan man gøre, hvad det skal være, og gå til landbefolkningen og til søbefolkningen med. Nej, det vil jeg ikke sige, svarede Krog. Jeg praler ikke med, hvad jeg ikke har. Venner har jeg ikke mange af. Så hører de dog til børsen, herr Krog. Men der er jo også partier på børsen. Ja, de forstår mig meget godt, herr Krog. Jeg mener min børs. Vores børs. Deres? Nå, de kan sgu deres børs ikke forudlugte, hvem der er stærkest. Det vil sige, hvem der har ret og vil sejre og bør sejre. Den kan lugte, det her krog. Ja, det var som pokker. Jeg sagde lugte, fordi de sagde lugte, her krog. Men jeg mener se. Jeg mener regne ud. Jeg mener regne så bestemt, at det er til at tage og føle på i forvejen. Hvad ved de mere? Jamen, det lyder jo som et ammestue-eventyr, eller som jeg ved ikke hvad. Jeg har ikke nok læst om, at Rothschild ved en brevdue fik efterretning om slaget ved Waterloo, men at han kunne beregne det forud, har jeg aldrig hørt. Skønt, en mand som de her, Levi, må jo vide det bedre. Ja, alting kan ikke regnes, herr Krog. Alt, hvad der er i Guds hånd, kan ikke regnes. Men hvad er der ikke i Guds hånd? Ja, alting er i Guds hånd, det er meget sandt, herr Krog, men der er nogle ting, som vor Herre bestyrer selv, og andre ting, som han lagt bestyrer. Forstå mig vel, herr Krog, for eksempel, når folk går i krig, så afgør vor Herre slaget, men vor Herre støber ikke kanonerne, herr Krog. Nej, det er sandt, herr Levi, men hvad er det der, som Gud selv bestyrer her i landet, og hvad er det, som han lader bestyre, og som deres spørgs kan vide besked om i forvejen? Jeg forsikrer dem, herr Levi, I har sjældent været så nysgerrig som i dette øjeblik. Nå, om forladelse, herr Krog, hvis jeg har gjort dem nysgerrig. De ved det selv lige så godt som jeg. Hvad bestyrer Gud her i landet? Det ved de her krog. Han bestemmer, når kongen skal leve, og når kongen skal dø. Han bestemmer, om der skal være krig eller fred, og når der er krig, og soldaterne drager ud, rytter og heste og vogne og fodfolk, så peger han i forvejen på den, der skal blive skudt, og på den, der skal blive stukken, og på den, der skal komme hjem igen og se sin familie. Det gør den almægtige Gud. Nå, men politikken, partierne, der styrer vor Herre det, som vi med et fremmed ord kalder meshuggahs. Han lader dem vælge hinanden og tale mod hinanden og stride mod hinanden, og når de så har valgt og talt og stridt og besluttet, så siger vor Herre, godt, min vilje står alligevel. Og hvad er det så, vor Herre ikke gør? Han krog. Han taler ikke og strider ikke og skriver ikke i bladene. Og ved de sidste år så Levi på Krog med hele sit ansigt. Jeg er endnu lige klog, sagde Krog, fortumlet af de mange ideassociationer. Han mærkede vel, at der på dette punkt var en fin spalte at trænge ind i, men hans forstand var blevet stump. Han tilføjede, deres børs ved da ikke forud, hvad der skal stå i bladene. Ja, den ved det ikke, og den ved det alligevel. I alle bladene? Jamen, der er jo blade af de forskelligste meninger. Jo, herr Krog, det skal der være. Herr Krog, de ved, hvad pevel er. Nej, det ved jeg ikke. De ved det, herr Krog. Jeg har lært handlen i Frederiks. Jeg stod hos Wolf Heimann. Jeg husker det endnu så tydeligt. Jeg kan se det for mine øjne. Der var en smed i byen, som hed Jokumsen. En stor, stærk prøl af en mand. Han havde engang købt noget jern og noget smedekul hos min principal. Men så kom han tilbage og sagde, at kullene var dårlige, og jernet var dårligt, da han ville have sine penge igen. Wolf Heimann, min principal, ville ikke, og hvad gjorde så smeden? Han slog i disken op så højt, at vinduerne rystede, og sagde, at han ville slå arme og ben i stykker på min principal, Wolf Heimann. Hvad gjorde så Wolf Heimann? Han sagde til mig, smeden er en pevel. Lad ham få sine penge. Hvad nytter det mig, når han slår arme og ben i stykker på mig, at jeg stævner ham og får ham i forbedringshuset? Det forbedrer ikke mine arme og ben. Lad ham gå. Lad ham få sine penge. Han er en pevel. Nå, hvad så, herr Levi? Ja, hvad så, herr Krog? Når jeg er en klog mand, holder jeg mig gode venner med smeden. Aldrig stiller jeg mig op imod smeden. Når der er strid, og jeg absolut skal være med i striden, går jeg med smeden. Vor Herre leder alle ting til det bedste, også det smeden gør. Men er mine arme og ben først slået i stykker ved min egen uforsigtighed, giver vor Herre mig dem ikke igen. Det gør vor Herre ikke. Jamen, sagde Krog, som nu begyndte at forstå. Der er jo smide overalt. Jo, herr Krog, der er smide overalt. Men for mig er der kun én smid i den by, hvor jeg bor. Nu sætter jeg, at der er en smid i en landsby, lad os sige ved Holbæk, der vil gøre mig fortræd. Der kommer det mig ved. Jeg er ingen nar at rejse til Holbæk. Og når kommer smiden til København? Og kommer han? Man slår ikke folk i en fremmed by. Jamen, der er jo forskellige smede også her i byen. Hvad vil de så gøre her i byen? Herr Krog, svarede Levi med et ansigt, der var så pointeret, at det trods sin bredde synes at blive til et eneste punkt. Ja, det er netop det. Jeg ville spørge, hvor bor smeden Jokumsen? Der blev en lang tavshed. Levi følte med dyb tilfredsstillelse, at den rige Krog lagde vægt på hans ord og forstod ham. Men han gav ikke sin stolthed til kende. Tværtimod faldt hans ansigt tilbage i den sædvanlige, ydmyge, bekymrede tankefuldhed eller urolige tankesøgen. Endelig sagde han, de bliver en stor mand, herr Krog, og når de bliver det, så glem mig ikke, men gør også noget for mig. Hvad er det, de vil, Levi? Hvad jeg vil? Ingenting, så godt som ingenting. Var det for mig, herr Krog, om jeg ville være klasselotterikollektør? En gang bliver man dog gammel, herr Krog, og kan ikke længere løbe omkring. Lad mig også probere, hvordan det er, når mine kunder kommer til mig, i stedet for, at jeg skal løbe til mine kunder. Men det kan da ikke være så vanskeligt at blive klasselotterikollektør. Ja, vanskeligt, herr Krog. Et bornholmsk stue er heller ikke vanskeligt, men har de ikke lodder til deres bornholmske stue, og så går deres bornholmske stue ikke? Mener de, at det går med lodder at blive kollektør? Ja. Lad os sige, herr Krog, at det går ikke med lodder, men jeg ved en mand, der hele sit liv har chikaneret mig, og altid er kommet foran mig, skønt jeg løber på min bil hele dagen, og han næsten aldrig går ud af sin stue, og jeg ved, han vil være det, og han kender stueure, herr Krog, og taler ingen for mig, får jeg det ikke. Jeg får det ikke, men jeg kunne få det. Jeg kunne blive en lykkelig mand, og sættes foden under mit eget bord. Lov mig, herr Krog, at når de bliver en stor mand, vil de tale for mig og handle for mig. Og gå et skridt for mig. Er der en kollektion ledig? Ja, for guds skyld, lad blot ingen kollektion blive ledig her i byen, før de er blevet store, herr Krog. Det beder jeg til. Nå, ja, så er de god tid. Herr Krog, lov mig det. Jeg beder dem. Lov mig det. Giv mig deres ord. For mig er det så godt, som om de allerede var en stor mand. Hvis jeg havde aktier i dem, herr Krog, jeg ville ikke sælge dem under pari, herr Krog. De er rig, de er klog, de er forretningsmand. Det slår aldrig fejl. Bondevennerne er kommende til dem. Andre vil komme til dem. Der behøver bare at gå hul på Hammans sæk, jeg mener, herr Krog, at med en mand som dem behøves der kun en lille begyndelse. De har en stort hoved, herr Krog. Og ligesom på katten, hvor hovedet først går ind, går hele kroppen ind. Jeg beder dem, herr Krog, lov mig det. Det er jo et løjerligt forlange. Det er jo slet ikke sagt, at jeg bliver, hvad de kalder stor. Men sker det, og jeg på honet måde kan gøre noget for dem og anbefale dem efter det kendskab, jeg har til dem, så skal jeg gøre det, min gode Levi. Det er deres ord, herr Krog. Ja, gud, det er mit ord. Mm-hmm. Ja, det her er et vigtigt løfte. Det skal vi huske senere hen i romanen. I lytter til Radio 24/7 til programmet Farao Cigarer, og det vil sige, at I lytter til mig, der sidder og læser op af Goldsmiths roman Ravnen. Og det her var slutningen på anden bog. Nu kommer tredje bog, som hedder Ravnen, og her kommer første kapitel. En skøn krog ikke kan kaldes helten i denne begivenhed eller historie. Ravnen er helten, hæver han sig dog fortrinsvis frem og bliver centret, hvorom de ved begivenhederne skilte personer alle samler sig. Det hidrører vist nok for et privilegium, der ofte følger rigdommen. Livet fører sådan ved sig. Dog er der også andre grunde, hvilket man dels kender, dels nu vil gøre bekendtskab med. Tidsforholdene kom ham til hjælp, da han havde besluttet at følge Simon Levis råd. Under stærke partistridigheder kom der et øjeblik, da en mand, som han, blev søgt, næsten lige så meget, som han selv søgte.
Og det viste sig nu, at i det han for første gang stod i en politisk forsamling, passede han øjeblikkeligt lige så meget til forholdene. Forstod lige så klogt og taktfast at vælge sin stilling, som da han første gang stod i en velgørenhedsforsamling. Han sagde oprigtigt, at han ved sin fortid var blevet skilt fra fædrelandets udviklingsgang, at han nu, da han med god vilje ønskede at slutte sig til sit folks sag, med beklagelse måtte føle, at han i mange retninger savnede evnen. Alt, hvad han kunne gøre, var en ganske simpel ting, at stille sig helt til tjeneste og hjælpe sagen med de midler, som forsynet havde givet ham. Den sag, der nærmest var tale om, ville, så vidt han kunne skønne, ikke kunne fremmes blot med gode ønsker, der måtte noget solidt materielt til, for at de, som havde den rette ånd og tanke, også skulle have magt til at virke rigtigt, og han bad om tilladelse til at tegne sig foreløbig for 1000 rigsdaler. Både ved sin tale og ved sit tilbud havde Krog vundet sympati, og han blev så meget mere anset for en brugbar akquisition, som der i visse skarpsindige folks øjne var noget i hans stilling, der forhindrede ham fra at komme større og mere berettigede agerigheder i vejen. Han måtte, synes det, altid blive soldat eller i det højeste underofficer, men fortræffelig som sådan. Denne fortræffelighed mærkedes der også snart på flere måder. Krog var ikke en mand af en sådan natur, at han, når han stod under en partifane, opdagede noget godt og smukt under en modsat fane, længtes derefter eller blev blød om hjertet. En sådan romantisk, upålidelig idealisme var fjern for ham. Han så kun efter partiets mål, gættede det eller fik det at vide, fulgte førerens vink, var og blev kaldt en mand af alvor og troskab. Måske havde det dog ikke hjulpet ham hurtigt fremad, hvis han ikke hermed havde forenet en anden evne. Nu kunne han give dinere. Nu kunne han tilfredsstille denne lidenskab. Det var Krog, der bragte de politiske dinere i mode eller i system her i landet, og virkningen af disse sammenkomster var betydelig. Politiske mænd er i reglen, undtagelserne forbeholdt, over den alder, da de kunne forføres af romantisk vej. Når der er noget ved dem, kunne de heller ikke købes. Selvom de ikke er af den yderste honnethed, ville forholdene forhindre en handel. Derimod kan et middagsmåltid, underlig nok, omstemme eller modificere en mand, der hverken er tilgængelig for kvinders blik eller for rede penge, og det anses ikke for egentlig skam, hvis det opdages, at han på denne måde er blevet blødgjort. Måltidet har da kun været en lejlighed for anskuelserne til at virke på ham. Det er nu engang så, og Krog havde et instinkt herfor. Det var umuligt, end over for højtstående personligheder, at modstå indflydelsen af den glans, elegance og smag, hvorved sanseligheden hævedes op i en højere sfære. Måske trykkedes hjernens ideale kraft lidt ned, men hævede hjertet med følelsen af skøn broderlighed. Ingen, man ville vinde, gik ganske uvunden bort fra disse middage. Mange skarp modstandsbrød blev her brudt af. Det var kun skade, at man ikke kunne indbyde hele Europa. Nogle af dem, som ikke indbydes, kaldte rigtig nok Krog partiets restauratør. Men denne vittighed var en pil, som gled magtesløst af på det skjold af alvor, glans og værdighed, som middagen havde. Nogle mente, at det skyldtes disse dinerer, at Krog snart efter at være blevet rigsdagsmand valgtes ind i finanskomiteen. Valget vakte også nogen undren, men det havde også andre valg den art gjort, og for Krogs vedkommende tabte forundringen sig, da han som praktisk mand og pengemand var i stand til ganske godt at rygte sit værv. På denne tid, da Krog kom i berørelse med mange mennesker af de forskelligste klasser, var der ikke så få, hvem han behagede, mens han virkede frastødende på andre. Både behaget og mishaget hidrørte fra, at han gav sig selv med stor uforbeholdenhed, i det mindste til synlædende. Han var for klog til, som det ellers ofte går på avenyer, at låne adfærd, manerer, talemåder af de fornemme eller mere dannede. Optog ikke deres idealistiske fraser, der hidrører fra klassikerne, poeterne, universitetslivet, men talte som en mand, der har alting ud af egen erfaring, som en praktisk mand, der ikke har illusioner og ikke bryder sig om at forstyrre andres illusioner. Han generede sig ikke for at sige, at han ikke troede på dyd, selvopoffrelse og deslige, uden som kombination af omstændigheder. Vil man måle ham selv med samme alen, kunne man, værsgo. Var jeg sulten, og ejer jeg ikke en skilling, ville jeg uden alt tvivl stjæle, plejede han at sige. Og der uddrog han som lovgiver den rigtige sætning, at man skulle forhindre tyveri ved at befordre erhverv og kundskab. Man må ikke stole på folket, mente han. Har vi høj told ved folkets mule, eller beskytte smugleriet? Hvad man kalder moralsk, bliver folket ved ikke at fristes til at være umoralsk. At blive formuende var for ham det samme som at komme ud over fristelse. Den højeste kultur ville være den højeste rigdom. En dyde i trængende var noget nær et mirakel. Men jeg tror nu ikke på mirakler. Heraf fulgte det praktiske, at han ville have embedsmænd godt lønnet, for at de ikke skulle sælge retten eller besvige de offentlige kasser. Og for at hans parti skulle blive det dyreste, ville han have det ind i de bedste embeder. Det værste, jeg ved, sagde han engang, er en mand i små kår, der hele sit liv er fristet til at forbedre den ved at gøre et kup, men ikke våger det og kun driver det til et ubetydeligt snyderi en gang imellem. Han får aldrig kraft til at udrette noget for andre og pines hele sit liv, snart af længsel, snart af anger. Havde han tidlig gjort et rask heldigt kup, så kunne han i det mindste gøre det nogenlunde godt igen ved at blive til noget for andre. Imod hans anskuelser indvendte en gang, at ifølge erfaringen var næsten altid den fattigere del af befolkningen den mest patriotiske, den der mest hårdnakket forsvarede landets jord imod fjenden. Han svarede, det er muligt. Det er en særenhed i naturen, og derpå beror stillingsvæsenet. Man tog dette som vittighed, og den rige mand fik ord for at være humorist. Som medlem af finanskomiteen havde Krog lejlighed til at indfri det løfte, han havde givet Simon Levi, men holdt det ikke, hvilket dog ikke skete af glemsomhed eller utaknemmelighed, men af højere politiske hensyn. En klasselotterikollektion var ledig, og den af Levi frygtede rival var en mand, der i et vist distrikt havde gjort og kunne gøre partiet ikke uvæsentlige tjenester. Da han gjorde sin opvartning hos Krog, viste det sig også, at han var en meget net mand at se til, en mand med fuldtonende stemme, afrundede fraser og blå briller, og Krog vågede ikke at opstille sin lille skrodrykkede kommissionær imod ham, men indlagde et godt ord for ham hos vedkommende. Stakkel Simon Levi. Han havde efter dette princip ingen udsigter, medmindre hans konkurrent var en Caliban eller en Quasimodo. Caliban, det er jo den her onde skurk i Shakespeares skuespil Stormen, og Quasimodo, det er jo klokkeren fra Notre Dame. Ja. På Levi gjorde efterretningen om, at han var blevet forbigået et overvældende indtryk. Han blev syg. Just ikke sengeliggende, men ude af stand til at bestille noget, og sad i flere dage på en stol, rokkende frem og tilbage som i den heftigste tandpine, citrongul i ansigtet og endnu mere frastødende ved skægget, som han lod vokse. Den gamle, svagelige søster, som han boede sammen med og ernærede, sagde endelig blidt til ham, Simon, du sidder dog ikke, Shivo. Forsynd dig ikke. Shivo, det betyder, at man efter en slægtningsdød sidder i 7 dage på en lav stol med sønderrevne klæder og lader sit skæg vokse ud osv. osv. Jeg sidder, Shivo, svarede Levi. Nå da da. Nu er der fyrværkeri herude. Nå, jeg lader mig ikke overdøve. Jeg sidder Shivo, svarede Levi. Et barn er dødt, og jeg får ikke noget andet. Det barn skulle være din brorsøn, og jeg nærer dig. Ja, du kan sidde med. Krog antog, at Levi var lidt fornærmet, og tilskrev ham en billet, hvor i han bad ham komme, og ikke være fortrydelig næste gang. Kunne det jo gå bedre. Levi læste den korte billet mange gange igennem, gemte den omhyggeligt i sin brevtaske, barberede sig og klædte sig på. Da han ville gå, vendte han sig om i døren og sagde til søsteren, Gidel, jeg går. Hvorfor går jeg? Fordi jeg er fattig. Men jeg siger dig, hvis han stod på bunden af havet, og vandene stod som en mur på begge sider, og jeg var Moses og havde en stav, som vandene måtte adlyde. Gidel, jeg løftede staven og sagde til vandene, slå sammen. Men jeg har ingen stav, og han står ikke i vandet. Og jeg går til ham, og jeg går bort igen. Men alle mine gesejraus, det vil sige plager, skal blive inden for hans dørtærskel. Med disse ord gik Simon Levi til Krog og talte med ham ganske som forhen om forretninger. Klasselotterikollektionen blev ikke berørt, og hverken ord eller miner forrådte, hvad den lille Simon Levi følte. Nej, men hvad han føler, det bliver vigtigt for handlingens gang. Ja, jeg er tilbage efter nyhederne og læser mere fra Ravnen.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Ja, så er vi klar til at fortsætte med Goldsmidsravnen. Jeg tænkte på, at I måske har synes, at det var lidt tungt og knudret, det jeg læste her i første time. Det er som om, at Goldsmith i sit beundringsværdige, synes jeg, forsøg på at være så præcis i sine skildringer, også går hen og bliver lidt tynget. Og så er der jo det, at vi kan måske godt forstå hans beskrivelser af forelskelsen. Men beskrivelserne af samtidens politiske liv, det ligger jo meget langt tilbage i tiden for os, og det kan være svært at leve sig ind i. Men tænk engang, efter hundredvis af år med kongevælde og enevælde, så øjnede man pludselig muligheden for det, som blev kaldt demokrati, og som man aldrig havde oplevet før, og som man ikke mange steder ude i verden kunne se praktiseret heller på det her tidspunkt. Så man stod fuldstændig på bar bund og skulle til at finde ud af, hvad er det egentlig for noget med, at vi selv kan bestemme. Det har været lidt ligesom, kunne jeg forestille mig, i Rusland efter Sovjetunionens sammenbrud. Den mærkelige overgangstid er det, som romanen foregår i, og som Goldsmith prøver at fortælle om, og prøver at flette sin psykologiske og eventyrlige handling ind i en beskrivelse af samtidens bevægelse. Det var faktisk stort set aldrig set tidligere i dansk litteratur. Så han er en foregangsmand, og derfor kan det måske også godt være, at det ikke alt sammen er lige vellykket. Men vi skal holde fast i historien om Ferdinand, der skal ud og finde den magiske ravn. Fordi om ikke andet, så kan den historie altså holde os fast. Nå, men Simon Levy havde altså besluttet sig for at gå hen til Krog, selvom han var blevet snydt for sin lotterikollektion. Fordi han lever efter den regel, at man som fattig og svag person er nødt til at holde sig til de stærke, hvad enten man bryder sig om det eller ej. På denne tid var det, at Krog lod sig gøre til etatsråd. Til dels formidles den historiske begivenhed, at man i Frankrig ikke længere hed citoyen, men monsieur. Krog vedligeholdt det venskabelige forhold til oberstløjtnantens, eller rettere til oberstens. Vinter havde nemlig efter krigen fået en ny afsked som oberst. Der må lægges vægt på, at han vedligeholdt forholdet. Til hans hemmelige tanker havde en stund mødt oberstens lige så hemmelige og set et godt parti for Jemmy i Utilie. Men alt som hans egen betydning steg, så han videre ud for Jemmy, uden derfor at foretage noget, der forhindrede muligheder af en alliance med oberstens. Jemmy var endnu ikke synderlig over 24 år, Utilie ikke 21. Man kunne altså endnu en stund iagtage en diplomatisk ro, og Jemmy kom ham i den henseende ikke i vejen. Først af koldsindighed, senere af grunde, der efterhånden udviklede sig. Utilie hørte vel under tiden en hensydning til, at folk betragtede hende som bestemt for Jemmy, men da hun ikke holdt af ham, og ikke mærkede, at han brød sig om hende, tog hun det som et af de mange løse, hendøende rygter, der går om en ung, smuk pige, bobler, som viser, at der drages længselsfuldt ånde. Hun fandt behag og tilfredsstillelse i det liv, der åbnedes for hende, navnlig gennem Krogs. Hun traf sammen med betydelige og dygtige mænd og fornam den indflydelse, som begavede kvinder udøvede på dem. Ikke just pludselig og i øjenfaldene ved en enkelt begivenhed, men efterhånden og lempelig. Hun nød næsten uforstyrret den smukke ungdom, 20. 21. år. Næsten uforstyrret. Til hos Elinor traf hun en gang imellem sammen med Vilhelm. Om hun søgte disse sjældne og korte møder, vides ikke, men hun skyede dem i hvert fald ikke. Skønt de ikke lød til at yde egentlig tilfredsstillelse på nogen af siderne. Ottilie synes overfor Vilhelm altid at ville tale om politik, og skønt han stod fjern fra aktiv deltagelse i kampene, at ville gøre ham medansvarlig for, hvad der gik imod det parti, som hun tilhørte, eller tog. Til hun havde sine meninger både fra sin far og fra Krogs, og de gik ikke altid sammen. Han fik ved hendes blotte nærværelse sine åndskræfter alt for meget vagte til ikke smidigt og smilende at parere. Men en gang, da hun uden udtrykkeligt at nævne ordet højere klasser, ville gøre disses ret gældende imod noget folkeligt, gik han på en måde over til angreb i det, han citerede et brudstykke af en fransk sang, der er digtet til Marseillaisens melodi. «Ce que la liberté n'est pas une comtesse du noble Faubourg Saint-Germain». Ja, friheden er ikke en komtesse fra det fornemme Faubourg Saint-Germain. Og hun blev så tavs derved, som om han enten havde sagt noget uhøfligt, eller givet en meget dybsindig grund. Elinor kunne ikke forstå hende. Uagtet hun antog, at man tænkte på en forbindelse mellem Ottilie og hendes bror, mærkede hun dog, at Ottilie ikke var taget på råd med, og hun kunne desuden ikke værve sig imod sympati for Vilhelm i denne henseende. Det syntes hende, at man kun behøvede at se dem sammen for at føle, at de var ligesom bestemte for hinanden, og mens hun ikke antog Ottilie for egentlig koket, var det en vanskelig at forklare af andet end koketteri, den tiltrækkende og frastødende magt, som hun udøvede. Det kom med, at Elinor ikke kendte, hvad der lå i baggrunden. Bale fortæller en historie. Ja, Bale er den franske forfatter, der skrev under navnet Stendhal, ham med ryttersort og hoffet i Parma. Bale fortæller en historie om en højst elskværdig ung fransk oberst og den smukke romantiske Madame Struve i Königsberg. Da obersten skulle indføres i huset, talte man i et herreselskab om, at han og denne dame ville blive forelsket i hinanden. Man vædede om. En af deltagerne gik til Madame Struve og sagde om obersten, at han bar sine flipper 2 dage i træk. Det var ikke sandt, men da obersten blev forestillet, kunne Madame Struve ikke lade være at tænke på flipperne, og den vindende magt, som var i obersten, gled af på hende. Hun kom aldrig til at elske ham, men han forelskede sig i hende, og det blev årsag til, at han så tidligt blev skudt. Madame Struve havde hørt om flipperne, før hun så obersten. Ottilie havde set Vilhelm, før hun hørte om slægten. Men den sidstnævnte hindring var dog også noget alvorligere. Og selv når hun ville resonere den bort, stod den, en gang hidkaldt, som en slags tågeslør, der hindrede hende fra at se på Vilhelm sådan, at han kunne eller turde gøre et skridt. Så kommer andet kapitel. Købmænd og fabrikanter vil kunne forstå, at en ung fabrik kan være meget lovende og give et godt udbytte, og dog fordre tilskud af penge. Det ses snart, at man må udvide sig. Det er ikke tilstrækkeligt at levere noget godt, men så meget deraf, at man kan hævde sig på det store marked, forsyne kunder og holde konkurrenter ude. Man må fortrænge, eller man bliver fortrængt. I stedet for én maskine behøver man mange. Man skal have et betydeligt oplag af råstoffer for at holde dem i sikker stadig gang. Arbejdernes antal forøges, og de kunne ikke vente på betaling, til fabrikaterne er solgt. Der udfordres også større plads. Man må bygge. Nogenlunde kunne oberst Winter forstå dette, men ikke rigtigt. Det synes ham bestandigt, at man kunne arbejde sig så småt frem, at man ikke behøvede at have højt flyvende planer, men være glad ved at tjene en skilling, om også andre samtidig tjente en daler. Med møje og med bestandig gentagelse af de samme beviser, godt gjorde den utrættelige Morten for ham, at det var dalerens natur at ville sluge skillingen, og at man selv måtte blive daleren. Obersten rykkede efterhånden ud med nogle flere penge og skaffede også nye tilskud for Krog, men til sidst blev det ham for stærkt. Han kom på fabrikkens vegne for meget i gæld til Krog, og med sin ejendomlige uskyldighed eller snuhed faldt han på, at Morten hellere måtte henvende sig direkte til Krog. Når han ikke så den gæld, der blev stiftet, var den ham på en måde uvedkommende, tænkte han måske.
Krog forstod ypperligt alt, hvad Morten forestillede ham, og han opdagede straks i Morten et sandt geni på et begrænset område, et menneske, der ikke havde lært noget, men var født og båret til den beskæftigelse, han var kommet i, og elskede den som et barn, som en entusiast for værkets og virksomhedens egen skyld, langt mere end for udbyttes. Desuden havde Krog stille, men skarpt, fulgt den hele drift lige fra begyndelsen, og med sit praktiske blik straks set, at den havde gode udsigter. Oberst Winter måtte selv kunne have sagt sig det. Hvorfor var Krog ellers så villig til at vedblive med lån? Så snart Krog og Morten kom sammen, var de som magneten og jernet. Pengemanden, der ville tjene penge og forstod, hvorledes det gik til, og kraften, der kunne tjene dem, droges til hinanden. Her mærkede Morten snart, at han ikke behøvede at lægge skjul på sine planer eller gøre dem mindre. Ofte havde det skræmmet ham selv, at han, den fattige dreng, der havde siddet i bagstuen i Flensborg og blevet optaget på den jyske hede, med et havde fået så hvide og store tanker, og i Winters nærværelse kunne han bringes nær til at tvivle om dem og anse dem for drømmesyner. Men et bifaldende nik af den alvorlige, kloge Krog gav dem fuld virkelighed og lagde alen til hans egen vækst. Ved endelig at blive forstået, følte han, hvad han var. Ej heller gjorde Krog den ringeste vanskelighed med hensyn til penge. Han udbetalte de 10.000 rigsdaler, som ifølge Mortens detaljerede overslag var nødvendige, endnu uden at få lang kvittering. Dette kunne synes ikke blot højmodigt, men dristigt. Ja, uforsigtigt af Krog. Men Krog forstod sig dels på sager, dels på mennesker. Og han så tydeligt, at hvis Morten kunne pine 97 skilling ud af hver daler, så ville han anvende dem på fabrikken og på intet andet i verden. Skulle end Morten betale lærepenge til erfaringen og anvende noget af summen uheldigt, hvilket efter omstændighederne ikke engang synes at befrygte, så havde Krog andre tanker bagved. Forløbig opnåede han, at Morten gik frem som en sjæl, der var blevet solgt til ham. 10.000 daler på et bræt, uden kvittering. Det var jo et vidunder. Og manden, der havde gjort det, et indbegreb af fast, utrolig edelmod, højsind, visdom og alle andre dyder. Efter nogle tidsforløb viste det sig, at de 10.000 daler ikke var tilstrækkelige. Morten havde anset den sum for så umådelig, at han ikke turde nævne en højere. Han havde anet, at han begyndte på noget, der for at kunne blive fuldstændigt ville føre til mere og mere. Men han havde skjult det for sig selv og efter evne strig imod nødvendigheden. Men den påtrængte sig uafviseligt. Det begyndte, måtte fuldføres, når det ikke skulle blive en ruin. Han kom beklemt og forsagt til Krog for at skrifte som en sønder, en misstæder, men mødte det samme rolige, kloge, beskyttende blik som forhen. Krog havde selv set, at den lille fabrik ikke kunne blive en stor fabrik uden større midler. Han havde blot givet agt og var forberedt på, hvad der ville komme. Morten gik fra ham med 5.000 daler, og muligt endnu mere forbavset, rørt, opløftet end forrige gang. Han havde været lige ved at tabe troen på sig selv, og Krog havde troet. Kort efter aflagde Krog et besøg på fabrikken. Han havde tid til, ved en pålidelig mand i Helsingør, skaffe sig omstændelige underretninger om alt, hvad der foregik, så han på få øjeblik var orienteret, og til Mortens dybeste fristillelse opfattede både enkeltheder og helheden, og ytrede sig fornøjet dermed. Morten viste ham, at der endnu stod tilbage, ikke så meget med hensyn til fabrikken som til anstalten. Maskinbygninger og værksteder var solide, men næsten alt andet var opført i hast af hensyn til den mest tvingende nødvendighed. For ordens og kontrols skyld burde det meget, som nu var adspredt, samles i en større bygning, og til en sådan anstalt burde de også høre et ordentligt, ikke ganske uanseligt våningshus. Morten udpegede det sted på den store plads ved fabrikken, hvor han for første dag havde tænkt sig, at en sådan bygning kunne stå. Det var hans ærgerrighed, engang at kunne føre sin mor ind i en sådan ny, grundmuret, velindrettet bygning. Det stod allerede i hans tanker, hvor hendes værelse skulle ligge, hvor Vilhelm skulle bo osv., og han havde mange gange drømt sig ind i henrykkelsen, når rejsegildet blev holdt, og når moren første gang gik ind og satte sig i den nye sofa, som han også havde tænkt på. Nu sagde han til Krog, at man jo kunne opføre hovedbygningen på en sådan måde, at til lige han, etatsråden, kunne have sommerværelser der, hvis han ville gøre Morten den ære og glæde at ligge et par måneder på landet herude. Den hele plan synes jeg behagede Krog, og han sagde, at Morten kunne gøre overslag og lade ham vide, hvad det kostede. Krog træffer også Vilhelm, og da han formodentlig enten af tidligere samtaler med Morten eller af andre veje var forberedt og kendte familieskabet, synes han at tage kaptajnens nærværelse og delagtighed som en given sag. Der var heller ikke for den finansielle eller økonomiske side noget at indvende mod Wilhelms tilstedeværelse. Han havde sine vartepenge og forlangte intet af fabrikken, så længe Morten skyldte andre noget. Den lille husholdning, der bestyredes af Madame Carø, førtes på fabrikkens regning og kostede så lidt, at man kunne blive rørt derovre. Wilhelm havde aldrig følt sig hendragen til Krog personligt, men han havde engang været gæst i hans hus, og den ene gang havde ikke blot været den første gang, Wilhelm var gæst på sådan en måde, men også indeholdt øjeblikke, der aldrig glemtes, og hvis glorie endnu kastede et genskin på Krog. Desuden var han Elinors far, og skønt de ikke havde mødt hinanden der i huset, var der dog et svagt, selskabeligt eller snarere sympatetisk tilknytningspunkt. Men dertil kom, at Krog jo havde vist sig som en storartet beskytter, næsten velgører imod Morten, og skønt Wilhelm mest havde opfattet dette som en ren beregnings- og forretningssag, og ikke ganske delt Mortens begejstring, kunne han dog ikke andet end føle sig velvillig og taknemmelig stemt. Derfor gik også han snart ud af den tilbageholdenhed, han havde fået sit væsen, og blev varm. Mens de spacerede op og ned på den store gårdsplads langs med fabrikken, udviklede han for Krog, hvad han tænkte, at der ved siden af fabrikkens drift kunne og burde udrettes. Det var en organisation af den befolkning, som samledes om fabrikken. Man måtte ikke alene skaffe bedre boliger end de, der nu i hast var rejste, men også sørge for et fælles forsamlingssted, bibliotek, undervisning, fornøjelser. Noget var alt udrettet. Man havde en del bøger og nogle undervisningstimer, og der var også begyndt en organisation for så vidt, som alle arbejderne havde underkastet sig en domstol, som de selv besatte ved valg, og en del var også samlet under en slags militærordning og under disciplin. Men det hele var dog endnu i sin begyndelse, og fuldstændigt eller tilfredsstillende ville intet blive, før man anerkendte og gennemførte hovedprincippet, at hver arbejder skulle bringes op til at have sin andel af fabrikkens udbytte, skulle blive medejer. Det er nu en entusiast af en anden art. Han vil koste penge. Den anden indbringer, tænkte Krog, men nikkede tænksomt bifaldende og smilede, så vidt hans ansigt kunne smile. Ja, Wilhelm har altså tanker om økonomisk demokrati. Det har vi jo ikke engang fået gennemført endnu. Skønt, der har været meget snak om det. Så det har været virkelig forud for sin tid. Besøget endte til største gensidig tilfredshed, og efter få ugers forløb fik Morten udbetalt en sum, der foreløbig behøvedes til byggeriet. Men ligesom forrige gang, og ligesom det i reglen er tilfældet, når man bygger, viste de virkelige omkostninger sig at ville blive større end overslaget, og Morten måtte ind til Krog med nye beregninger og anmodninger. Han var nu blevet så vant til Krogs liberale imødekommenhed, at han gjorde rejsen med temmelig let sind. Og Krog gjorde ej heller vanskeligheder med hensyn til pengene. Han sagde blot, ja, det løber jo efterhånden op med den fabrik. Vi må dog se, hvor meget vi har stående i den. Han fremtog en bog, og det overraskede Morten, skønt der ikke var grund dertil, at Krog, der for ham slet ikke havde taget sig ud som købmand, havde indført alt i en bog, der så så alvorlig ud. Ja, sagde Krog, uden at regne renten med, er det nu en 35.000 daler, som er løbet fast der. Jeg skulle dog, tilføjede han næsten lene, have lidt sikkerhed for mine penge, for liv og døds skyld, som man siger. De er jo ikke nok ung og stærk, men man assurerer også et nyt skib, et af Lloyds A1. Det fandt Morten så billigt og gjorde etatsråden opmærksom på, at han jo selv fra første dag havde tilbudt kvittering. Ja, hvad skal jeg med kvittering, sagde Krog blidt og fortroligt. Når jeg tog gældsbevis af dem og lod det tinglæse, fordærvede jeg jo kun fabrikkens kredit. Så ville også oberst Vinter komme og lade tinglæse, og rundt omkring ville det hedde forgældet, forgældet. Ja, vi har bedre af at lade det gå som hidtil og lade folk tro, at jeg står bagved, at det er mit. Også dette fandt Morten ikke blot billigt, men overordentligt velvilligt. En far kunne ikke bære mere omhu for ham, synes han. Efter en pause sagde Krog, hvor meget anslår de fabrikkens hele værdi til? Morten vidste det ikke, men antog, at han burde vide det, og nævnte i hast 50.000 daler, foruden det, som obersten havde stående deri, tilføjede han forsigtigt. Det var måske højt regnet, hvis fabrikken skulle sælges, men når man skulle anslå dens værdi i Mortens egen hånd, eller under hans og Krogs fælles kraft, så måtte det erkendes, at den med hans opfindelser og personlige virksomhed repræsenterede den kapital, han havde nævnt. Ja, rimeligvis en meget større. I midlertid, det var usikkert, og i alt fald var det næppe Krogs tanke at bedrage ham for en egentlig pengeværdi, men kun at benytte situationen til opnåelsen af andre hensigter. Og han svarede, godt, når jeg så overtager gælden til oberst Winter, har de 15.000 daler stående i fabrikken. Det for blændende forbi Mortens øjne. 15.000 rigsdaler. Han, den fattige dreng, var ejer af en sådan sum. Det var under hans bestandige pengemangel aldrig faldet ham ind, at han var så rig, og dog forekom det ham dunkelt, at han egentlig var rigere. Så kan vi jo gøre det i den form, vedblev Krog, at jeg giver dem tilståelse for, at de har 15.000 daler indestående i fabrikken. Ja, sagde Morten langt. Den dunkle følelse af, at han måske var rigere, rørte sig rigtig nok i ham, men han tænkte også, at han måske ikke var så rig, og at Krog blev ført vild af iver og ukyndighed. Eller foretrækker de at gøre afregning og udbetale mig 35.000 daler, for en af os må det være, enten dem eller mig. Nej, det foretrækker jeg ikke, svarede Morten. Krog kaldte på sin søn og dikterede ham tilståelsen, at herr M. Karø har indestående i fabrikken. Har den noget navn? Spurgte Krog afbrydende. Ja, den skulle hedde Louises Minde. Ja, hvorfor netop det? Spurgte Krog. Jo, efter min bedstemor, svarede Morten. Ah, sagde Krog langt. Et sådan personligt navn passer ikke videre til en fabrik. Lad os kalde den for eksempel Godt Håb. Jamen, jeg har bestilt stempler med Louises Minde. Hvert stykke, der er gået ud fra fabrikken, skal være stemplet med Louises Minde. Ja, så kan der bestilles andre stempler, sagde Krog tørt. Det ville Morten yderst nødig, men han ville også nødig være påståelig imod den mand, der havde gjort så meget for ham, og hidtil aldrig forlangt noget til gengæld. Vi kan jo også lade det stå hen indtil videre, sagde Krog. I tilståelsen kan det da også uden navn betegnes tydeligt nok, hvilken fabrik det er. Så fik Morten beviset for, at han ejede 15.000 daler, til hvilken sum hans talent og virken ved fabrikken var anslået. Og jeg skal lige fortælle jer, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farve Cigar. Og det er jo ikke nok, at jeg ryger en cigar, eller lidt af en, hver lørdag aften. Men først og fremmest læser jeg jo højt for jer af klassisk litteratur, og for tiden læser jeg Ravnen, en roman af Mia Aron Goldschmidt. Den udkom i 1867. Så den er altså 1500 år gammel. Forresten bliver naturligvis alting ved det gamle, sagde Krog. Det papir gør ingen forandring imellem os. De driver det hele ligesom hidtil, og behøves der penge, så kom kun til mig. Jo, det er sandt. En forandring bør der gøres. Det er alt for lidt, som de opfører på regnskabet til deres egen brug. Lad os sætte i det mindste 1.000 rigsdaler årligt, som de får forlods. Og vil de med tiden have mere, bliver der vel råd til det med. Her er anvisningen på de penge, de vil have til byggeriet. Morten gik bort med begge hænder fulde af penge, med anvisningen, med tilståelsen for 15.000 rigsdaler og med 1.000 rigsdaler årlig indtægt. Han var overvældet af, højst urolig i sindet, vidste ikke bestemt, om han var kommet ærligt til al denne rigdom, kæmpede med denne tvivl og forjog den, og dybest inde var der dog samtidig et lille mørkt mismodspunkt. Efterhånden, som han gik, hævede det mørke punkt sig frem og blev tydeligere. Det var, at stemplerne måske ikke skulle være med hans bedstemors navn. Det tog tid, inden han ret fik klaret sig dette. Men dampskibet var ikke nået så langt, før han fra dette punkt havde fået blik på sin hele stilling. Han var som ejer af en fabrik og med en gæld af noget over 35.000 rigsdaler gået op til Krog, og han havde efterladt Krog som fabrikkens ejer med en gæld til sig på 15.000 rigsdaler. Det var besiddelsen, der var uafhængigheden, der var blevet inden for Krogs tærskel, og det var i grunden gået naturligt til. Han havde ikke kunnet skaffe 35.000 rigsdaler. Hans personlighed havde mødt kapitalen og måtte bøje sig. Men når jeg ikke havde haft ham, hvad havde jeg så været? Sagde Morten undskyldende og trøstende til sig selv. Det, jeg har fået, er dog meget for en fattig dreng, og han sagde jo desuden, at der ikke skulle ske nogen forandring imellem os. Jeg behøver slet ikke at sige noget til den derhjemme. Men hjemme mærkede man snart, at der var noget, han gik og grublede over, og Morten var ikke mand for at modstå spørgsmål, mens han dog ikke formåede over for sig selv at give en aldeles tydelig forklaring. Der var sket noget, men ikke noget videre. Ikke nogen forandring.
Det var gæret, han satte om sig, og hvorigennem han lod noget slippe ud i så lidt orden som muligt. Hovedpunktet kunne dog ikke blive skjult for Vilhelm, og da han mente, at det ikke nyttede at tale meget om gjort gerning, når man hverken kunne ændre den eller bøde på den, sagde han blot, ja, så er det for mit vedkommende et spørgsmål, om jeg kan blive her. Til i privat tjeneste vil jeg ikke stå. Disse ord udsagde klart den tanke, som Morten så nødighed ville udtale for sig selv. Han var ikke længere mester, men svend. Han havde ikke gjort sig og sin familie selvstændige. I mismodet blev han så vred, som han kunne blive på Vilhelm og råbte, vil du nu også forlade mig? Om jeg har begået en fejl, skal så også du straffe mig. Imellem os to behøver der jo ikke noget at forandres. Du har ikke at gøre med andre end mig. Jeg påtager mig alting, og jeg skal nok endnu få alt bragt i orden. Jeg skal nok. Bare ingen vil skoptisere over mig, men lad mig have ro. Moren sagde trøstende, at alt var jo dog meget godt. Morten var jo en rig mand, og Vilhelm nændede ikke at modsige eller ytre tvivl, til med, da han mere havde en fornemmelse af en tydelig indsigt i sagen. Forløbig viste det sig rigtigt, at ingen forandring var indtrådt. Alt, hvad der hørte til fabrikkens drift, gik under Mortens uhindrede styrelse. Der var ungdom og kraft, og alt trivedes. Det lød rigtig nok til, at byggeriet, der i den milde vinter ikke led nogen standsning, hovedsageligt var rettet på det store nye våningshus, og at murer og tømmerfolkene fik instruks anden steds fra. Men Morten undgik at føle det, fordi han af instinktmæssig frygt for ikke at blive adlydt, ikke befalet. Han nøjedes med sin fabriksvirksomhed, der tillige var hans glæde og lidenskab, og lod ham glemme. Vilhelm, der ikke ville foranlede i noget sammenstød, gjorde med stor forsigtighed forespørgsler med hensyn til, hvad han ønskede udrettet, og der blev med lignende forsigtighed og megen høflighed givet ham et undvigende svar. Der var allerede nu en virkelig forandring, og det havde han straks formodet. I stedet for, at det hele efter hans plan skulle være en anstalt, hvor dygtige mennesker arbejdede sammen med selvstændighed og en vis broderlighed, ledet af et princip og en stor anskuelse, var det blevet en almindelig fabriksdrift, hvor kapitalen eksploaterede arbejderne, altså udnyttede arbejderen, så længe der var livskraft nok i ham. Og mens han således så sig afskåren fra håbet om at kunne arbejde for en lys og betydelig livsanskuelse, der i lykkelige øjeblikke havde udfoldet sig i hans natur og ret egentlig gjort ham til mand, havde han sin egen personlige sorg at bære. Helt sorg, som dog tillige var vækkende og opholdende. Til på de sandt forelskedes måde håbede han på et under, der skulle foregå i et andet menneskehjerte, eller greb efter den sublime forsagelse, der skulle træde i underets sted. Ja, det er jo spændende det her, hvordan det på mange måder vil udvikle sig. Vi kommer til tredje kapitel nu. Beggers og Elinors ægteskab var, som man ville have ventet, ikke lykkeligt, men dog heller ikke ulykkelig i den forstand, i den store betydning, at hustruen føler sig bedraget for sin person, står med alle sine idealer sønderslået ved en tågefyldt afgrund, og hver aften ikke ved, hvorfor hun ikke om dagen er faldet derned. Enten det var Beggers eller hendes fortjeneste, beholdt Elinor i sit hjerte kærligheden. Heftige scener, hårde ord, skinsyge, kunne tage blomsten, den fine duft af den, men rykkede den ikke op. Hvor tit hun end i hans ansigt så et udtryk, der ikke var elskerens, beholdt han dog sit ansigt for hende. Det sker. Det væsentlige udtryk, som engang havde vundet hende, vedblev for hendes fantasi og for hendes virkelige blik, hver gang hun på ny så ham, eller i det mindste ved hver forsoning. Og herpå kommer alt an. Så længe den evne bliver, er der ild på arnen. Kærligheden, såvel som hadet, ser ikke det samme virkelige ansigt, som ligegyldige øjne ser. Lad en dag din fjendes ansigt have mistet det udtryk, der er der så inderligt imod, som er dit hads, din antipatis symbol eller afspejling, så hader du ham ikke mere. Og lad en dag den, du elsker, synes dig at se anderledes ud, ikke ældre eller mindre smuk, men væsentligt anderledes, så er det, fordi kærligheden ikke længere er i dit hjerte og dine øjne til at se med. Jeg er samtidig så forbitret på ham, at jeg kunne gøre, ja, jeg ved ikke hvad, men når jeg ser ham, kan jeg dog ikke være vred. Ja, fordi ved synet af ham, møder den hemmelige velvilje i hjertet det udtryk, som først vagte velviljen.
Men lad noget trænge ind i dette sympatiens hemmelighedsfulde hjem og tilføje det men, så har han ikke længere sit ansigt. Til at vedligeholde Elinors kærlighed bidrog sandsynligvis selve den uro og angst, hvori hun levede. Hun var så ofte vidne til den lykke, Becker gjorde hos publikum. Hun vidste ham stadig udsat for beundrende blik. Hun anede, at der hister her i den tavse damerække kunne være øjne, der så, som hun engang havde set. Og hvis hans øjne og disse øjne mødtes, tanken var altid nær med feberagtig magt. Selvom Becker havde ville, havde han ikke kunnet forjage den. Den festede på trolddomsagtig måde hendes sind bestandig på ham. Opadskuende, frygtsomt, spændt, men også utålmodigt, under tiden bristefærdigt, synes hende. Det var ikke et lykkeligt, men et lidenskabeligt liv. Og spørgsmålet er altid, hvor længe en organisme kan bære det. Om der ikke må indtræffe slappelsesperioder, og hvad der sker i disse. Becker selv var ikke egentlig lykkelig, ikke hvilende glad, men han var beskæftiget og med held, følte sig selv som geni og dannet mand, som meget eller stærkt elsket, som sejrherre over sin kone i alle træfninger, kort som en mand. Men skønt huset altså ikke var egentlig lykkeligt og heller ikke livligt med mange gæster, var det dog et mærkeligt hus, og ikke mindst på grund af den erotiske atmosfære, som hvilede derovre. Vi kender ikke lovene for, hvad med et næsten mystisk ord kaldes den sjælelige atmosfære. Vi ved ikke, om enkelte personer kunne meddele luften omkring dem en særegen sjælelig elektricitet eller magnetisme, som påvirker andre. Når sådan påstås, nægter vi det ikke bestemt, men kalder det helst noget tilfældigt. Velan, tilfældigt eller ej, det synes, at Vo, der kom i Elinors hus, med det samme fik noget at gøre med Eros. Ja, for hun var smuk, vil man sige. Ja vel, men ikke at tale om Vilhelm og Utilie, kom Eros stærkere eller svagere over folk, der troede det aldeles spildt umage at beskæftige sig med Elinor, ja over hendes egen søster og bror. Med Harriet var det ikke nok en egen sag. Hun blev i dette hus i kun drillet lidt med Eros. Becker søgte på denne måde at erhverve sig noget herredømme over hende, fordi hendes rolige, dameagtige adfærd truede med at få magt over ham. Han var ikke helt herre, når hun var i stuen. Anledningen gav sig ham ved, at en ung købmand, der var fjernt beslægtet med fru Krog og havde bosat sig i Melbourne, under et besøg i England gjorde en udflugt til København. Skønt slægtskabet var meget fjernt, syntes Krog glad over at kunne fremvise et så fordelagtigt udseende medlem af sin familie, kaldte ham sin nevø, og gjorde offentlig meget af ham, mens han, som det forekom Becker, privat ikke yndede ham, eller gerne så ham rejse. Derimod troede Becker at opdage, at Harriet yndede ham, og da han nu til lige mente at have opdaget, at Krog ønskede en yngre etatsråd til svigersøn, fremkom han efter den unge købmands afrejse med stiklende hentydninger, som han i øvrigt ikke mente noget ondt med. Han ville hellere have Harriet gift med købmanden, end med den etatsråd. Og hans hensigt var kun at oprette en vis fortrolighed. Bøje Harriet lidt ned til sig eller under sig. Harriet lod i nogen tid, som om hun intet forstod, men endelig erklærede hun en gang meget roligt, at man burde gifte sig med en engelsk mand eller amerikaner, fordi man ellers ikke delte herredømmet i huset med sin mand. I Danmark, sagde hun, var manden alt for meget kone i huset, beskæftigede sig med ting, der ikke vedkom ham, i stedet for, at han altid skulle betragte sig som værende i pension hos sin kone. Dette lukkede for stedsemunden på Becker, der med eller uden grund i Harriets ord fandt en hentydning til, at hans hus førtes for Elinors rentepenge. Men fordi Becker tav, glemte han ikke sådan stik. Var Harriet måske kun blevet ridset af Eros, så var Jemmy derimod blevet stukken, eller skudt, desto alvorligere, og det var, for at sige det straks, skønt det behøver vidtløftige forklaringer, Else Frederiksens skyld. Om hende kunne siges som om Josef og hans brødre. De tænkte det til det onde, men det blev vendt til det gode. På den kønne lille uvidende fiskerpige havde begivenheden med kaptajn Winter og løjtnant Hansen gjort et stort indtryk. Mens mange anden pige ved noget sådan kunne have fået sin følelse eller fantasi, fik hun sin forstand sat i bevægelse og blev efterhånden en klog pige. Selv for ikke synderligt stærkt begavede mennesker har sindet, når det alvorligt vil, en stor evne til ligesom at bore sig ind i forhold og tilstande, der ligger det temmelig fjernt.
Der er jo altid noget i luften, hvor vil man holdes i forbindelse med samfundets gang. Der falder altid et eller andet ord, tilsyneladende ganske ubetydeligt, men som gribes, undersøges, sønderlemmes af den, der søger med videnskabelig nysgerrighed. Og den, der således søger, finder. Og Else søgte ikke efter en viden for at sysselsætte sig frivolt, men fordi hun ved skæbnens vilje, uventet, i en meget ung alder, var kommet til at stå således, at hun mærkede sig i fare, udset til et legetøj. Hun ville instinktmæssigt kende denne fare for at kunne værge sig. Livet, således som det fremstillede sig for hende, begrænset til en i kun ringe kreds af mulige begivenheder, ville hun være klog på, og hun blev det. De 50-20 ristaler, som kaptajn Winter i et lune havde vundet for hende og henkastet til hende, havde også bidraget dertil. Hun havde ikke brugt dem, men lånt af dem for at lære noget, og samvittighedsfuldt betalt lånet tilbage af det udbytte, som lærdommen indbragte hende. Hun havde lært at sy, vaske og koge. Hun var blevet, hvad en husmor ville kalde, et rigtigt fermt fruentimmer, og da hun efter sin fars død dels måtte, dels ville ud at tjene, var hun først kommet til krog som stuepige, og derpå havde Elinor lånt hende til at bestyre huset. Hos Becker var hun snart blevet uundværlig, den egentlige husmor. Elinor levede overvejende for livets romantiske side, for følelsernes verden, for glædens og sorgens lidenskab. Hun kunne, ville og behøvede ikke at tage sig af andet end det, der mekanisk og elegant sysselsætter hænderne, mens tanken væsentlig har sin frihed. Dette passede netop for Else, der var så flink og tillige så klog og bestandig ville lære mere. Og hvad lærte hun ikke her? Først at denne herre og den frue, der troede at kunne skjule deres kampe for deres tjenestetyne, men fyldte hele husets atmosfære med dem, bar dem i deres blik og miner, forrådte dem i selve deres tavshed, som kom pludselig. Den stolte Elinor ville hellere have død, end gjort sin husjomfru til sin fortrolige, og denne husjomfru, halv bondepige, halv jomfru, vidste alt, men lod hende blive den lykkelige overbevisning, at hun hverken så eller hørte. Enten fordi Becker i det punkt var forstandig og brav, eller fordi han i Else så en del af publikum, et vidne, havde han ikke øje for sin husjomfrus skønhed, men påskyndede hende for det, hun var, og Elses forhold til huset blev derved fuldstændig godt. Der kom både ældre og yngre herrer i huset, som benyttede et gunstigt øjeblik til at vise den friske, kønne nette Else deres opmærksomhed. De skulle blot alle have vidst, hvorledes hun jagtog dem, så det komme og snart fandt, at hun intet lærte af deres ensformighed. Efter krigen kom også kaptajn Hansen. Han kendte naturligvis ikke hende, da han aldrig havde set hende, men hun, som havde talt med kaptajn Winter og set en anden officer blive eskorteret forbi fra stævnemødet, havde trods dunkelheden set hans fysionomi og aldrig glemt det. Synet af ham satte hende i en stor sindsbevægelse. Men da kaptajnen knep hende i en af fingerspidserne, ligesom en anden herrekort i forvejen havde gjort, gik bevægelsen over. Han gjorde det enten på grund af det blik, hvormed hun så på ham, eller overhovedet af gammel garnisonsvane. Den var ikke udbrændt af fjendens ild eller under duellen på Dybbel. Men det så virkelig ud til, at nu, pludselig, under få minutters ophold hos Elinor, blev udbrændt. Da kaptajn Hansen gik, så han ikke på Else, og heller aldrig senere. Det kunne Else ikke forstå. Slit var endnu ikke forekommet i hendes praksis, og hun gav sig til at se med stor opmærksomhed. Så opdagede hun, hvad Elinor, beskæftiget og fængslet af sin egen skinsyge og ængstede kærlighed, ikke havde øje for. At kaptajn Hansen i hendes nærhed var som forvandlet, at der fra hans blik og hans hele personlighed lyste noget, hvorom Else forbavset sagde til sig selv, at dette dog vist nok måtte være den rigtige kærlighed. Jimmy havde i den tid, da Else tjente i hans hjem, ikke lagt videre mærke til hende. I længere tid kom han også til sin svoger uden at give agt på hende. Men efterhånden blev det ham vanskeligt at få søsteren i tale. Når hun havde indlukket sig i sit værelse for at tænke, drømme eller græde, ville hun ikke forstyrres. Og ved sådan lejligheder vekslede Jimmy, mens han ventede i dagligstuen, et par ord med Else. Lidt efter lidt gik det op for ham, at han ligesom længtes efter at se den nette, friske, tilbageholdende, høflige pige, og en dag gav han sig tid til fornemt at kærtegne hende. På dette punkt var han blevet ventet, i meget lang tid, og alt var forberedt til hans modtagelse. Ingenlunde fordi Else var koket, men hun ville prøve, hvad vi andre ville kalde hendes teorier. Hun lod først dette kurmageri glide ligesom upåagtet fra sig,
og da det blev gentaget, afviste hun det med en sådan personlighed, at Jemmy blev ganske forundret, for ikke at sige forbløffet. Han blev vred over den ydmygelse, som en sådan pige var så uforskammet at tilføje ham. Men da hans vrede ikke blev bemærket, og ikke mødte andet end den forrige tilbageholdende og bødige høflighed, stirrede han sig alt mere fast i det nydelige, det nette, agtværdige, der under tiden syntes ham måske ved en selvskuffelse med nogen møje at skjule en varmere følelse. Han forsøgte at behandle det som en opgave i en amerikansk disputerklub, og sagde en dag rolig og dramatisk til hende, vil de sige mig, jomfru Else, hvorfor de ikke vil tillade mig at vise dem opmærksomhed? Hun stussede lidt ved dette rolige spørgsmål og svarede, det må de da vide selv, herr Krog, fordi det ikke er passende. Hvorfor er det ikke passende? Begynder ikke al kærlighed sådan? Al kærlighed? Kalder de det kærlighed? Jeg antager, det må kaldes kærlighed. Tror de da, at herr Becker begyndte sådan med deres søster? Nej, svarede Jemmy betænksomt. Det tror jeg ikke. Han gik og sagde til sig selv, hun sammenligner sig med min søster. Det er uforskammet. Men hvis hun er en god og ærlig pige, og det ser hun ud til, det er hun, så har hun på sin måde samme ret som min søster. Næste gang sagde han til hende, min søster er gift med Becker. De vil altså også giftes med den, der siger, at han elsker dem. Det har de slet ikke ret til at spørge mig om, herr Krog. Hvorfor ikke, jomfru Else? Fordi den slags tale kan ikke føres mellem dem og mig. Mellem hvem da? Mellem lige mænd. Hvorfor kan jeg ikke være deres lige mand? Er de bedre end jeg, eller jeg bedre end de? Vil de ikke svare? Jeg tror, at jeg er god for mig, og de er god for dem. Jamen, hvem har da skilt dem sådan fra mig? Er det mig? Vil de forkaste mig, hvis jeg for eksempel friede til dem? Det har de slet ikke lov til at spørge mig om, herr Krog. Hvorfor ikke? For deres far. Sagde Jemmy. Han havde aldeles ikke beregnet, at den slags disputerøvelser gør virkning. Man begynder dem ikke uden en følelse eller en formiddels en slags attraktion, og den forstærkes. Han længtes efter at føre disse samtaler, og det gik ham som den, der er uvant med at stå på auktioner, men engang kommer på en sådan og begynder at byde, og til sidst overbyder sig selv. Det rolige menneske blev hissigt, og er der først kommet ild i et sådan sind, så bliver det en farlig glød. Han sagde næsten for fuld alvor, næsten med beslutning til Else, jeg beder dem svare mig, jomfru Else, hvis jeg friede til dem, ville de så sige nej? Det behøver jeg slet ikke at sige dem, herr Krog. Er der da nogen anden, de vil foretrække? Det behøver jeg ikke at sige dem. Men jeg er min egen herre, og jeg spørger dem for alvor, vil de gifte dig med mig? Nej, herr Krog. Når jeg siger, jeg er min egen herre, så mener jeg, at jeg snart kan blive det. Jeg kan få en stor fabrik ude på landet. Jeg skulle egentlig være der, men jeg tager bestandig her en blot for deres skyld, jomfru Else. Når jeg får den og kommer til at bo på landet, så kan jeg gøre, hvad jeg vil. Siger de så også nej, jomfru Else? Det var vist nok en fristende udsigt, men dels troede hun ikke rigtigt. Dels havde hun nu engang sagt nej og kunne uden vanskelighed blive i tonen. Der gjorde Jimmy et nyt skridt på forelskelsens bane. Hun måtte personligt vindes. Hun kunne ikke købes, end ikke ved et ægteskab. For dette øjeblik blev hans kærlighed en virkelig lidenskab. En virkelig frygt for, at hans egen person ikke skulle slå til. En dyb bekymring og ængstelighed. En brændende higen efter at behage og vinde. Og så foregik hele den forvandling, som kærligheden kan lade virkeligheden undergå. Else var ikke en simpel pige i tjenestetyne hos hans søster. Hun var et uforklarligt væsen, som skæbnen havde stillet der. Noget feagtigt, en fortryllet prinsesse. Else mærkede denne beundring og tilbedelse og sagde forbavset til sig selv, at også hun kunne være genstand for, hvad der synes at være rigtig kærlighed. Der var øjeblikket, da hun blev fortumlet. Snart var hun løftet. Synes sig selv virkelig at stå eller svæve så højt, som Jemmy mente. Snart så hun sin virkelige stilling, men sådan ydmyghed, at hun ikke mærkede noget værd hos sin personlighed, men følte en sådan forundring, medlidenhed, glæde, taknemmelighed, ømhed for den skikkelige, rige, forelskede unge herre, at hun næsten anså det for synd, at han ikke skulle have hende for billigere pris.
Men så skræmmedes hun, tænkte sig igen rigtig godt om og smilede med et underligt smil, som om hun tænkte, hvor kan jeg, fiskerpige, være så dum at lade mig fange i stedet for at fange? Og så grebes hun af tanken om at blive svigerinde til sin frue, og da dette stod som mål, da hun havde overvundet ængstelsen for alle kampe, det kunne koste, var hun måske mindre god, men mere sikker på sig selv end nogensinde før. Dog om hun end blev mindre god ved at stå egoistisk, atroende og beregnende over for dette mål, var hun dog ikke simpelthen et fruentimmer, der ville benytte en mand, trække ham ned og hæve sig selv ved at stå på ham. Men ejendommelig god, sund sans fattede hun til lige forholdet som forpligtelse, opsøgte en gammel lærerinde ved en friskole og tog hos hende hver søndag eftermiddag undervisning i skrivning, dansk grammatik og historie. Ja, og jeg skal lige sige til jer her, at I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Jeg sidder jo her hver lørdag aften og læser højt for jer, og i øjeblikket læser jeg romanen Ravnen af Goldschmidt. Og I lagde måske mærke til, at den unge Jimmy Krogh røbede, at han havde udsigt til at blive fabriksejer. Og det vil altså sige, at herr Krogh går med planer om, at når Morten har oparbejdet en god virksomhed, så vil han indsætte sin søn som direktør. Ja, ja. Elinor så og hørte intet af alt dette, hvorimod det var vanskeligt, at noget ganske kunne undgå Becker. Men det sete afhænger af øjnene, der ser, og derfor så Becker foreløbig ikke andet end en almindelig lille historie mellem Jimmy og Else, og ville gerne have Else givet et advarende vink, hvilket han mente, at Elinor kunne give. Men her mødte han en bestemt modstand. For det første ville Elinor have sin højt betroede Else hævet over en hver mistanke, end over mistanken for at vide, at hun blev efterstræbt, og for det andet ville Elinor have sin bror betragtet som alt for honet og uskyldig til at efterstræbe. Ved en forandring, der hende selv umærkeligt foregik i hendes indre, sluttede hendes følelse sig alt engere og kærligere til hendes familie, og hun var nær ved at opfatte Beckers ord som tegn på, at han med ond vilje opdigtede noget imod hendes nærmeste. Becker mærkede med nogen uro eller forundring denne stemning hos Elinor, denne følelse, der unddrog sig hans suverænitet, men han tav foreløbig. Den eneste, hvem Becker aldrig sagde et ord om, var kaptajn Hansen, enten fordi han ikke ville se endnu, eller fordi han ikke kunne, til det er jo det mærkelige, selv ved skarpsynede ægte mænd, at de så let ser fejl i et kapitel, hvor en rival aldrig ville blive skuffet. Måske netop fordi ægtemanden så ofte ophører at være elsker. Dog var det måske også, fordi kaptajn Hansen havde afvæbnet ham ved at betro ham en hemmelighed. Kaptajn Hansen og Wilhelm traf en sommerdag sammen ude i skoven. Wilhelm havde været i byen for at muligt at se Utilie hos Beckers, og havde også opnået den lykke, men med det samme resultat som hidtil. Han var gået ud til skoven for at sejle med Helsingør-dampskibet fra Bellevue. Da han havde tiden for sig, gik han ind i den ensomme skov for at vente. Så traf han Hansen ene, og de gik i samtale om ligegyldige ting op ad vejen til fortunen. Omtrent midtvejs står til venstre en hvidtjørn, og ved den er anbragt en bænk. Tjørnen stod helt med hvide blomster, de så i tavshed på den og satte sig under den. Ja, det er ikke besynderligt, sagde endelig Hansen, i det han rejste sig og igen så på tjørnen. Jeg har været her så mange hundrede gange, og så mange sommer set denne tjørn stå hvid med blomster, men aldrig lagt mærke til den, det vil sige aldrig før mærket, at den lever, at den ligesom betyder noget. Wilhelm havde for længe siden, både over for sådanne træer og over for andre skønne ting i naturen, haft en fornemmelse af, at de betød noget. At der var en sjæl i, eller om den. At der var et hemmelighedsfuldt fjernt stumt slægtskab med noget, der omgav Tilie. Og da han mekanisk svarede, hvad betyder den da? Var han halvt bange for, halvt ønskede han at høre svaret, Utilie. Hansen havde på tungen eller hjertet at svare, den betyder Elinor, men sagde, ach, jeg ved ikke. Men han vedblev lidt efter med stigende, møjsom, dult energi. Og jeg ser hele skoven for første gang. For første gang i mit liv føler jeg, at den er uskyldig. Og jeg har en fornemmelse af, at en slags mirakel er sket, at jeg selv er blevet uskyldig. Kan du forstå det?
Vilhelm svarede uden at se op. Så må der være foregået noget stort i dit sind. Det er der også. Efter et nyt ophold vedblev kaptajn Hansen med en stemme, der bævede af dult entusiasme. Jeg var tilfreds. Her var et bæger så stort som Thors, da han drak havet, og jeg kunne tømme det på et eneste velgående og råbe det så højt, at hele verden hørte det, men blev så forskrækket, at den aldrig turde sige, at den havde hørt det. I den dybeste uro og frygt for, at Hansen mente utilige, til hvem kunne han ellers mene, sagde Vilhelm. En gang skal det dog siges. Nej, det skal aldrig siges. Ikke engang til hende selv, spurgte Vilhelm stadig med nedslagende øjne og med kort åndedræt. Nej, ikke engang. Mindst til hende selv. Ja, med mindre for herre, eller ja, i morgen den dag tog en vis mand. Nej, ikke engang så. Jeg kan ikke tænke mig, at det nogensinde kan blive anderledes, end det er. Det kan ikke blive bedre. Hvad nyttede det mig, når hun dog tænkte på en død? Nej, hun er for mig sådan, som hun nu er. Underlig nok, aldeles uforklarligt. Den mest jomfruelige, herligste, helligste skabning. Hvorfor er det da så uforklarligt? Spurgte Vilhelm, der netop fandt det så aldeles klart. Hvorfor? Svarede Hansen, men var ikke i stand til at bringe den tanke så stærkt frem for sin bevidsthed, at den kunne nå over læberne, fordi hun er gift. Vilhelm undersøgte Hansens ord. Det forekom ham, at der et eller andet sted var noget, der enten ikke passede på Utilie, eller antydede, at hun var blevet forlovet, og han sagde, i det han rejste sig og åbent så på Hansen, sig mig, hvem er blevet forlovet? Forlovet? Ingen, det jeg ved af. Altså den, du taler om, er ikke forlovet. Var hun blot ikke andet end det? Åh, sagde Vilhelm og greb Hansens hånd. Finder du det så slemt? Nej, aldeles ikke. Når man taler om den slags ting, er man ellers ikke så facil. Jeg havde oprigtigt talt ikke håbet, at du var det. Vilhelm samlede sig og begreb endelig helt. Han svarede, det er aldrig rigtig heldigt, rigtig lykkeligt. Hansen udbrød. Vi står her under Guds frie himmel. Sig mig, tror du, det er lykkeligt eller ulykkeligt, at et menneske kommer til at tro på Gud? Vilhelm svarede med nogen overraskelse eller forundring. Jeg tror, det er lykkeligt. Og jeg er kommet til at tro på Gud. Ja, det lyder underligt imellem to officerer, ikke sandt? Nej, det vil jeg ikke sige. Det synes mig, at når man ser tæten af fjendens kolonner og hører de første skud, så må man tro på noget. Men jeg har aldrig troet. Jeg er gået på, fordi jeg skulle, fordi det var i mig. Jeg har ingen steds mere end i fægtning tvivlet om, at der var en styrelse, andet end tilfælde. Men nu tror jeg, at der er en deroppe, fordi jeg har mærket en inden i mig. Nej, ikke engang, men i en anden. Ja, først i en anden, og så i mig selv. Det er store og tunge ord, du siger, Hansen. Jeg ved også lidt om Gud, en skønt man jo nødt taler dig om. Men jeg ved også, hvor han blandes ind, bliver der en stor forpligtelse at opfylde, eller rent ud sagt en vælling, hvor i man drukner. Ja, det har jeg også sagt til mig selv. Man er jo blevet så gammel, at man ikke har en tanke, uden at man ved deraf. Og derfor har jeg også fattet en beslutning. Jeg forlader Danmark. Hvad for noget? Nej, jeg forstår det. Det er bragt gjort. Bragt, sagde Hansen. Det er mere end bragt. Det er noget, ingen gør ved sig selv alene. Det er ikke kommet på mig über Nacht, som tysken siger, men efter dage og nætter, hvor jeg har vredet mig som en orm. Og det er lovet ved mit fars ligsten, så det bliver holdt. Ser du, Karø? Ja, Vilhelm, vedblev Hansen. Der kommer en tid, da det sådan sætter en op mod væggen, at man ikke kan retirere. Man må enten overgive sig og blive en pjalt, eller hugge sig igennem. Jeg har lukket øjnene og hugget mig igennem. Jeg er bange for at se tilbage, for bagved ligger meget pjaltet. De andre spørger mig stadig, om jeg har noget imod det sted eller det sted. Mig er der kun et sted i verden kært, og det må jeg bort fra. Resten er mig ligegyldig. Det er store ting, der sker i den ellers så lidt sindige Hansen her. Hvordan skal det gå med alle disse kærlighedsforviklinger?
Ja, det når vi ikke høre mere om i aften, for nu nærmer midnatten sig, og jeg skal slutte. Og vi skal i seng, ikke? Jeg vil håbe, vi mødes igen i æderen næste lørdag, og så vil jeg ønske jer en god nats søvn, og have en rigtig god søndag. Godnat.
Du lytter til Radio 24/7.